Okay. Gehst du? Nii, kas te tulete sisse? Sealt võib mõne tooli juurde võtta sealt väljast, kui on vaja. Siia ma hukka välja. Kahtlane. Et toole võib juurde tuua sealt kõrvatruumist. Täpselt nii palju, kui peab olema ja ma arvan, et hakkame peale ja ukse vast jätame lahti ja äkki keegi tahab käia või veel tulla. Et tere tulemast! Mina olen Tiina Varakalu ja me oleme päris kindlasti saanud endale kõige ilusama ruumi täna siia talve aeda. Ja mina siis, mind kutsuti selleks, et ma natuke räägiks selle praeguse hetke ja järgmise aasta ja üldse praeguse aja kosmose seisudest. Et ma ei tea, kas te keegi teate mind, aga ma olen siis sellist kosmose tööriista kasutanud ja astroloogilist tööriista kasutanud umbes 30 aastat, enam vähem kogu oma elu. Ja see on suurepärane võimalus korrastada oma kohalolekut. Et ta on nagu selline GPS-i laadne asi, mis võimaldab olla endaga paremini kaasas ja teha paremini koostööd selle kõrgema korrakaraga, mis ehitab inimese elu üles. Kas te üldse kuulete mind seal taga ikka või? Ootsa, et äkki see konkureeriv heli on seal tugevam. Ja see praegune aastavahetus on selles mõttes väga eriline, et meil oli noor kuu Kalju Kitses just täna kell 0.27. Ja see noor kuu Kalju Kitses oli siis täpselt kaardi kõige sügavamas põhjas, mida nimetatakse IC või Nadir. See on siis kodumaja tipp, juurte punkt. Ja seal siis oligi meil Kalju Kitse noor kuu, mis tähendab siis seda, et see selle aasta noor kuu on erakordselt sobilik siin Kalju Kitses just alustugede loomiseks. Sest noor kuu on alati loomisvära. Eriti kui ta on koos päikesevarjutusega, seekord on ta ilma päikesevarjutuseta, aga ikkagi noor kuu on alati see koht, kus algab loomine, nagu nähtamatust. Ja kõik need mõtted ja kõik need tunded ja kõik need asjad, mis noore kuu ajal inimest valitsevad, väga hästi nagu, see on nagu seemne küll põhimõtteliselt, et nad hakkavad siis väga hästi kujunema edasis sellu. Ja praegu siis viibida sellises lossis, mis on ju ka Kalju Kitse printsiip ja sellises ilusas talveaias ja päikese loojangu taustal, mis on teadupoolest ju tarkuse sümbol, sest kui päikese tõus on elujõu sümbol, siis päikese loojang on just nagu see, ongi see küpsuse ja tarkuse ja elutarkuse sümbol. Et meil on ühesõnaga positsioon on imeilus, ütleme nii, selleks, et siis see tänane sündmus ja see noor kuu saaks siis seda kõige ilusamat enese väärikust nagu meie ellu tuua igal ühele, nii nagu tal seda vaja on, sest see ongi siis tuginemise seis. Et väga oluline ongi praegu siis pöörata oma tähelepanu ise enda tuginemisele, millele ma tuginen, kuidas ma avan selle oma selgroo, sest Kalju Kits on ka selgroomärk. Ja see ongi siis selline selgroo sirutamise, oma kõige sügavama ise endale tuginemise, vastutuse võtmine oma tuginemise eest, vastutuse võtmine oma eneseväärikuse eest, vastutuse võtmine vaat selline, noh, mingis mõttes võiks öelda, et meil ongi siin pildil mõned kuninglikud elementid, et see ongi siis selline tõeliselt kuningliku elementi seis meil praegu ja Kalju Kits on siis seotud just nimelt selgroo tundega, sest eneseteadlikul inimesel peab kindlasti olema selgroogu. Ja, sest muidu ei ole nagu tulel tee lahti. Muidu ei ole sellel eneseväärikusel loomise tulel tee lahti ja muidugi on see seotud ka kõige sügavama naiselikusega, sest kõige sügavam naiselikus ei ole üldsegi mitte kehaline, vaid kõige sügavam naiselikus ongi just nimelt vaimu kanali lahti hoidmine, tule hoidmine, ehk siis naise teeb naiseks tegelikult hoiak. Nagu looduse teeb vägevaks just nimelt hoiak. Et kui te vaatate, kuidas hirv kannab oma sarvi või kuidas tuvikas või kõnnib ringi, millise hoiakuga, kuidas lilled puhkevad otse taevasse, siis kuidas kotkas lendu tõuseb, siis te näete hoiakut. Ja võt, see on siis meil praegu selline koht, et me võime kõik seda ise enda ellu kutsuda, ise enda ellu tuua, sest see on väga sobilik koht meil täna selleks ettevõtmiseks. Ja mis puutub siis nendesse huvitavatesse aegadesse, milles me praegu oleme, noh, ma arvan, et te kõik kogete neid huvitavaid aegu, et mis algasid eriti silmatorkavalt alates siis 2019. aasta jõuludest, kui meil oli siis see niisugune omalaadne küllastumispunkt, mis tõi selle korontsiku meile. Ja sellest ajast alates ongi siis see selgroos irutamise, see enese, ütleme, vastutusvõimelise inimese nagu üles tõusmise aeg või selline ärkamise aeg. Ja see aasta, no ütleme nii, et lühidalt ütlekski ära võibolla selle kogu selle teekonna, sest kuna me praegu oleme ka selles kaljukitse noorkuus, siis see kaljukitse märk ongi siis praegu see kõige olulisem teema, mida teadvustada ja mõista, sest see on see telg, see on see selgrooks, see on see oma tahte telg, see on see eneseväärikuse telg, see on niisugune hoiaku telg, see on väga oluline, kõik muu tuleb nagu sinna juurde. Kui seda ei ole, siis muude asjadega ei ole mõtet üldse jännata. Et see on nagu selline asi. Ja see kaljukitse telg hakkas siis joonduma just 2020. aastal koos selle korontsikuga, sest see korontsik oli meil siis ka siis selline, ütleme, vastutusvõimega seotud vältiva kaitsekäitumise kulminatsioon või niisugune kriis, pöördekriis, kus ütleme, ise enda olemust, ise enda tuum olemust, enda sisemist loojat, ise ennast rohkem alla suruda enam ei saanud. Aga samal ajal selline kollektiivse teadvuse niisugune vastutusvõimeline mõistus oli ikkagi nii tuge, et ta veel väga võimsalt hõlmas ikkagi, tegi veel viimase katse päästa inimest tema enda käest. Ja see oli küllaltki võimalt ja tekiski selline täiesti geniaalne olukord, et igasse inimesse toodi nagu kokku potentsiaalne kurjategija ja potentsiaalne ohver. Ehk siis kõik pidid kõiki päästma ja kõik olid kõigil ohtlikud. Et see oli nagu tõeliselt kõva ülesanne. Ja ütleme nii, et kuna meie maailm läbis selle ainult kahe aastaga, siis võib öelda, et me oleme ikkagi tegelikult väga, väga kõvad tegijad. selline eksami küsimus, eks ju. No võtta, peale seda on siis hakanud see selgroog või see telg on hakanud siis järjest joonduma ja võiks öelda ka niimoodi, et selle kirjeldamiseks sobivad ka sellised sümbolid, nagu näiteks meie kollektiivne kogemus lahus küllastus niivõrd ära, et hakkasid välja kristalliseeruma eneseteadlikud inimesed, vastutusvõimelised inimesed. Või siis võiks öelda ka nii, et vastutusvõimelised või selgrooksed inimesed hakkasid püsti tõusma nagu rooma ette keskelt, võiks öelda. Et need on sellised sümbolid, mis kirjeldavad seda protsessi. Ja see protsess siis jäigi suunduma, et võiks öelda, et selle veeval ajastu nagu niisugune esimene samm ongi siis just nimelt kaljukitse kulminatsioon, vältiva kaitsekäitumise kulminatsioon, vastupanuvõime kulminatsioon, sellepärast, et muidu vastasel juhul ei ole mitte mingisugust iseseisvumist. Et see on nagu see. Ja see telg on jäänud nüüd siis joonduma sellest 2020. aastast peale, igal aastal on meil nagu mingisugune upgrade, mingisugune erinev uus ülesanne. Ja eelmised kaks aastat, 2023 ja 2024, olid siis väga niisugused ise endast lähtumise, uute alguste, peale hakkamise, püsti tõusmise, otsast alustamise. No võt, kõik niisugused, sest väga jäära teemalised aastad olid need. Jupiter liikus läbi jäära. Meil oli 2023. aastal oli kaks noorkuud järjest jääras. Üks neist päikesevarjutusega, 2024 algas meil ka päikesevarjutusega noorkuuga jääras, nii et väga tugev nagu selline mina olen periood on meil siis nüüd läbi käidud. Ma arvan, et te kõik olete sellel ajal midagi alustanud või midagi teinud, mida varem ei teinud. Ilmselt, jah. Ja nüüd siis 2025 ja 2026 on nüüd teissuguse iseloomuga aastad. Selles mõttes, et transiitne kuu põhjasõlm läheb meil kaladesse, kuni 27. juulini 2026. Ja ühtlasi liiguvad ka Neptuun ja Saturn kalade lõpus. päris lõpukraadides on nad praegu ja nad lähevadki siis, hakkavadki liikuma nüüd niimoodi, et kohe maikuus, mai lõpus lähevad nad siis esimest korda jäära ja siis nad lähevad jälle kaladesse tagasi ja siis nad lähevad jälle uuesti jäära. Noh, ühesõnaga kuni 2026 on meil siis selline äärmiselt muutlike niisuguste liikumistega aeg, kus on alustamist ja on lõpetamist. Ja kaladega seotud lõpetamised on siis sellised, kus ei ole võitlust, kus ei ole mitte mingisuguseid niisugusi aktiivseid tegevusi, sest kalad ongi nagu sodiaagi viimane märk, ta on põhimõtteliselt selline lumemem sulab on ja ta on selline andumise märk. Et need vormid, mis on ennast ära teeninud, mis on jõudnud ja mida tähendab, et vorm teenib lõpuni. See tähendab seda, et kuna mateeria on vaimu teenistuses, siis kogu materiaalne kogemus toetab meie eneseteaduse teekonda just sellega, et ta loob väikesed vormid, noh nagu emakõhtki, eks ju, mis aitab koguda keset, aitab kasvatada selgroogu ja kui see kese on leitud, kui see selgroog on tugevam kui see koor, siis see vorm ammendub. Nii et põhimõtteliselt surm ongi siis ainult materiaalse kogemusega kaasnev fenomen, sest sisu kogeb ainult sündi, aga vorm kogeb surma. Ja sellepärast ongi, et me praegu tuleme välja sellest ratsionaalsele mõistusele tuginemise perioodist, kus surm oli meie jaoks midagi sellist, millest tuli päästa iga hinnast. Aga praegu me siseneme sellesse veebalajastusse, kus inimesed pigem vastupidi peavad õppima surema. Sellepärast, et surm on vormi muutumine, sest sisu kogeb ainult sündi. Ja kui ta vormil surra ei lubata, siis sisu lihtsalt sünnib teisele poole kardinat. Sest mis tal teha jääb, on ju? Et kui me tahame nagu edukalt ümber sündida, siis ümber sünni küsimus on just see, et me peame aksepteerima seda, et need munakoored kukuvad, et need tuplehed kukuvad, et see lapsepõlv saab läbi, et üliõpilane visatakse ülikoolist välja, eks ole nii-öelda tunnustusega ja nii edasi. Et see vormide ja ka suhted muidugi, et kuidas ikkagi oma suhetes tunda ära, kus on veel arengut, ja kus tegelikult on tõesti aeg nagu tänada õpetajaid, sest me oleme ära tunnud ise enda sees selle, mille partner on meid äratanud. Ja rohkem ei ole üksteise aega mõtet raisata, eks ju. Aga võib olla ka niimoodi, et see suhe võib olla tõepoolest läbi kogu elu. Aga siis ta peab loomulikult kogu aeg tasandeid vahetama. Ja sellepärast nagu öeldaksegi, et nagu naise ja mehe suhe on selles mõttes tohutu potentsiaaliga, et kui see taeva kanal on lahti, siis nad võivad põhimõtteliselt luua endale ühenduse loojas, sest mees ja naine ongi looja hingetõmbed, see yin ja yang, eks ole, mille käigus on võimalik luua uusi loojaid, uusi olendeid ja kui nad otsustavad koos hingata lahti kogu oma selle taeva kanali, siis nad võivad muidugi tõepoolest kogu aeg surra ja sündida ja hingata lahti oma taeva kanali, aga kui see niimoodi ei ole ette nähtud, kui see on ainult üks tugev puudutus, mis võimaldab äratada midagi, siis tuleb aksepteerida, et tuleb anda ruumi uutele tulijatele. Et see on jällegi, ja see on ka vägev, eks ju, kuidas teile tundub, on ju. Ja, et see on nagu selline asja. Noot, ja 2025 siis ongi selline aasta, kus Saturn ja Neptuun käivad jäära ja kaladesse alguse lõpetamine ja nad käivad siis paraleelselt. Ja väga oluline on just nimelt tunda ära, millistel õpetajatel on aeg lahkuda. Ja seda on võimalik siis vaadata ka võibolla tagasi vaates, Saturni ring on 29 aastat, nii et viimati läks Saturn kaladest välja 1994-96, siis meil oligi see, et mis meil oli, meil oli Estonia uppus ja Vene väed viidi välja, meil oli palju igasuguseid lõppusi oli sellel. Ja nüüd praegu siis kõik see, mis teie elus on olnud väga-väga oluline, väga märgiline, väga suur õppetund, väga-väga oluline asi alates kuskil ütleme 96. aastast. Siis vaat sellest perioodist nüüd nende kogemuste võtmeisikud, võtmesündmused, struktuurid noh, võivad hakata nagu lahkuma. Noh, selles mõttes, et ära läheb alati ainult see, mis kõrgemas korrapäras peab ära minema, mis on teile hea. Ütleme nii, et selles mõttes võib öelda, et elu läheb alati paremaks, elu läheb alati edasi, alati suuremaks, alati terviklikumaks, midagi halba tulla ei saa. Halb on lihtsalt see, kui me ei tule toime selle muutusega. Sest me kas hoiame mingist vanast asjast kinni näiteks või noh, mis iganes. Või me ei suuda, mille ei mahu pähe lihtsalt. Inimesel võib täitsa juhtuda, et tal ei mahu pähe lihtsalt mingi asi. Ja näiteks, no minagi olen selle astroloogilise tööriista võtnud täiesti puhtalt selle pärast kasutusele, et mul oli ikkagi potentsiaal, et mul ei mahu pähe nagu kõik see, mis mu kakab juhtuma. Ja tänu sellele mul oli see nagu kaasa pakitud, ütleme nii. et kui ma kasvasin nii pikaks, et ma sain ta riiuli pealt kätte, siis ma sain teda kasutama hakata. Just selleks, et mul tekiks see kõrvalt vaatav perspektiiv, et ma saaksin, et ma suudaksin leppiga sellega, mis toimub. Mis on saatuslik ja mis tegelikult on, pakib mind nagu lahti mingisugustest eelkäijate, ütleme, liikse kaitse ja liikse enese kaitse mustritest, aga noh, ma olin põhimõtteliselt elukutseline läbi kukku ja ilma jääja. Noh, ja eks see vaene mõistus olguses nagu ei taha sellise asjaga leppida, et miks kõik teised saavad ja mina jäävad kui ilma, eks ju. Noh, aga jah, aga kui sa vahete vahel tegeled millegi avardamisega, siis on see normaalne. Nii, ja siis see teine mõju, mis meil siis sellel aastal väga oluline on, on see, et ka uraan vahetab märki ja uraani täisring on samuti 84 aastat ja ta läheb välja siis sõnnist kaksikutesse. Jällegi suvel, 10. juunil, mis oli see, no juunikuusiga tähes, läheb uraan siis sõnnist kaksikutesse. Sõnn on kõige kindlam märk sodiaagis, kaksikud on kõige muutuvam. Jällegi kindel muutlik, jälle käib edasi tagasi. Nii et selle aasta mõjud on sellised, et siia pange ennast valmis, et te naudite muutusi, sest et siis on kindlasti kõik hästi. Et ma tuli, siia tulles, mul tee peal tuligi selline lause, nagu, et sellel aastal on väga oluline nagu otsustada olla nagu kasu saaja, et sa saad oma elust kasu, et sa saad oma saatusest kasu, et sa võtad elu, võtad oma kogemusi nagu kasu saaja, et nagu taimed, nad toituvad ju ka mullast ja sünnikust ja igasugustest asjadest, et põhimõtteliselt kui me otsustame, kui me oma mõtte häälestame niimoodi, et ma olen kasu saaja, et ma saan kõigist kogemustest kasu, ma saan kõikidest suhetest, kõikidest olukordadest, no siis see kasu avanebki meile. Et see on tegelikult ainuke tõeline kasu, mis inimesel saada on, et kui ta on tõesti looja teenistuses ja toitub oma ainestikust, toitub oma pinnasest, oma nii-öelda elusitast on ju hästi, siis ta saab tõesti kasu, sest ta kasvab ikkagi väga väekaks. Aga kui ta liiga palju loodab kasu saada nagu inimestelt või nagu kaasteelistelt, no siis võib juhtuda, et ta hakkab nagu kiduma. Sest inimese elu ei saa toetuda teisele inimesele. See on võibolla kõige olulisem asi, et inimese elu saab kanda ainult looja, sest inimest ehitab üles tervik looja, ehk siis kõrgem korrapära ja loomulikult seda ressurssi ükski teine inimene kellelegi anda ei saa. Ja sellepärast ongi, et vanemate roll lapse elus on siiski, ütlema, noh, ta on mingis mõttes ohverdus, sellepärast, et vanemad tõesti kannavad last iseseisumise poole, ja aga mitte keegi ei saa jääda nagu teise inimese poolt kantuks. Sest mitte ükski teine inimene ei ehita üles meie keha, meie vereringet, meie rakuloomet, meie väluandme baase, meie kogu meie reaalsust. Seda on silm selgelt palju tahetud ja sellepärast iseseisumine on ääretult oluline moment. Ja muidugi ka kõik niisugused suhted, mis on juba täiskasvanulikud suhted, peavad kindlasti olema iseseisumisest algavad. Et lapse ja vanema suhe on ettevalmistav suhe. Sodiaagis kirjeldab seda vähi ja kaljukitse telg, sest meil on kaks lapse ehk looja märki, vähke lõvi, ja meil on kaks inimese märki, kaljukitse veevalaja. Vähke lõvi on, ütleme, laps ja looja on sama printsiibiliselt, nad on mõlemad hinge vägevad, piiritu potentsiaaliga ja väga haavatavad. Ja nagu lapsele peavad vanemad juba enne olemas olema, kui ta tuleb, sest kui vanemaid ei ole, siis on väga paha. Samamoodi ka looja tahab, et inimese teadus oleks juba enne avanenud, kui tema sinna teadvusesse tuleb, sest mõju käib lihtsalt pauk, katus sõidab ära. Et see ei ole ka sugugi paha, eks ju, see ei ole hea, eks. Ja sellepärast ongi nii, et esimene aste on siis, vähk on siis olemusliku looja alguste õrnus. Ehk siis väike aju, väike tibu, väike idu, väike inimene, kõik väike alguste õrnused vajavad hoidmist. Ja hoidmine on siis kaljukitse printsiip. Ongi kaljukits on vähi vastas märk, see on vanatark mees, päevi näinud mõistus, kogemustes kasvanud mõistus, kes teab, kuidas hoida õrnust, kellele tugi keppe, millal lõigata naba nööri. Ühesõnaga väga oluline asi. Ja nii ongi, et siis kaljukits ongi ratsionaalse mõistuse esindaja. Ratsionaalne mõistus on kuri ja kole ja ta jääbki selliseks, sest ta ongi selline, sest ta on väga armastav ja põhimõtteliselt ta ei lase mitte kellegi draakoni luba kellelgi oma munakatki teha. Ja nii ongi, ta ei ole mingi meeldija. Ratsionaalne mõistus ei ole meeldija. Ja ta ei tohigi olla. Sest et ta hoiab seda selgroo kasvamise perioodi ja kui see selgroog on ühel hetkel tugevam kui see koor või see kest, siis ta tuleb sealt ise välja. Ja ka vanemate puhul, kui nad ongi vahetevahel karmid, siis ikkagi kui see laps peab ise minema sealt katuselt välja, siis on selge, et temast on ka minejat. Et see on äärmiselt oluline. Teine paar on lõvi ja veevalaja. Lõvi on siis nüüd olemusliku looja väljenduv aspekt, hinge aspekt, kinni silmi ja käsi südamel, nagu ooperis on nagu kuningas. Ja. Ja temaga on ka alati probleemid, sest ta on ka väga haavatav. Sest kui sa astud kinni silmi ja käsi südamel välja, siis no, võib juhtuda, et see jällegi ei mahu vähe, eks? Ja sellepärast lõvi vastas seisab veevalaja märk ja veevalaja on siis tunnistaja. Mitte enam vältiv kaitse, vaid ainult ütleme, tervik loojat, elujõudu, meie olemust saab ainult tunnistades kaitsta. Vältiv kaitse ei tule seal kõne allegi, nagu me ei saa näiteks last lõigata väiksemaks, et emal vähem valus oleks näiteks. No, et on teatud asju, mis tuleb lihtsalt vastu võtta nii nagu ta on ja peab tegema ruumi. Ja samamoodi ka inimese ülesanne on teha ruumi. Kogu aeg teha oma teadvusest tõele ruumi, väele ruumi, vabadusele ruumi ja nii on. Ja sellepärast ongi nii, et kuningas peab seisma alati püsti. Kui kuningas on põlvili, siis on väga pahasti. Aga rüütel, nagu te teate, lüüaksegi rüütliks põlvili ja langetatud päieks. Sest noh, see näitab, et ta on millestki aru saanud, sest kui rüütel on joinnakalt püsti, siis on ka nagu kehvasti, eks? Siis järelikult ta ei ole veel mitte millestki aru saanud, ta ei ole veel rüütel. Sest mõistuse kõige huvitavam moment on see, et õpilasena on ta juht, aga kui ta saab meistrit, siis ta saab teenindajaks. Ja seda on mõistusel väga raske aru saada. Ta peab olema juht õpilasena, teate miks, sellepärast, et ta õpib vastutama. Kui mõistus ei ole juht, siis ta ei õpi vastutama. Aga kui ta on juht, siis tema vastutusvaldkond aina kasvab. Mida suurem juht on, seda suuremaks lähevad rahavood, seda suuremaks lähevad ruumid, vormid, inimeste hulgad, kõik on ju, ja siis see mõistus lähebki väga karmiks ära. Sest et ta vastutab väga suure nii-öelda vastutusala eest. Ja ühel hetkel ta jõuab iga juhul sellesse kohta, kus ta ei suuda enam kontrollida. Ja siis ta nii-öelda kukubki tähist taeval põllili. Ehk siis toimubki see transformatsioon, see nii-öelda sümboolne rüütliks löömine, kus mõistus avaneb kõrgemale korrapärale. Ja avastab, et on olemas üks palju kõrgem intelligents, kes seda on kogu aeg kandnud, hoidnud, üles ehitanud, remontinud, ühesõnaga kütnud on ja nii edasi. Ja ta asub selle teenistusse. Ja võt siis ongi mõistusest saanud rüütel, sellepärast, et ta on asunud kõrgema korrapära teenistusse. Selline asi, et see on siis see. Ja võt praegu me olemegi ka selles ülemineku kohas, sest Pluto läks siis 19. novembril meie elu mõistes jäädavalt kaljukitsest välja veevalajasse. Mis tähendab seda, et meil ongi alanud nüüd siis see tunnistaja periood. Ja Pluto liigub veevalajas umbes 30 aastat. Ja see on nüüd vägagi aktiivselt see aeg, kus kuningas nõuab tunnistamist. Ehk siis meie enda sisemine väärikus, meie enda sisemine jõud, meie enda sisemine mehelik aspekt nõuab meie mõistuselt, meie teadmiselt tunnistamist. Enam ei saa kaleri alla panna, enam ei saa teiste kael ajada, enam ei saa selja taga pusserdada. Ja? Sellepärast, et väärikas suhtlemine on silmas silma ja silmade kõrgusel. Selline suhtlemine nagu selja taga kellegi kaudu, ülevalt alla, alt üles, lömitades, peale hüpates ja nii edasi, need ei ole väärikad suhtlemisviisid. Ja ma avastasin just üks päev, et tegelikult ka internet on teinud sellise väga geniaalse asja, et ta on tõstnud meid kõiki nagu silmade kõrgusele ja silmast silma. Et me saaksime suhelda seal silmade kõrgusel ja silmast silma nii kaua, kui me oleme juba piisavalt väärikad, et kõndida kõrvuti maa peal ja tulla uuesti maa peale tagasi ja mitte teha siin koledad asju, et ajada üksteise selja taga asju ja ronida üksteise otsa ja nii edasi. Sest internetis me ei saa üksteise otsa ronida kahjuks, me oleme kõik silmade kõrgusel ja silmast silma. Et no väga paljud need asjad, mida me esimese hooga nimetame halvaks, noh nagu see meediaruumgi on, tegelikult meil on alati kaks poolt. Jah, on see halb pool, ehk siis see väljakutse, sest iga uuendus toob ka väljakutse. Sellist asja, et uuendusega, iga uuendus on lahenduseks väljapääsmatule olukorrale ja alati tuleb seal ka uus väljakutse. No teist varianti pole. Ja sellest väljakutsest räägib nüüd praegu kõige rohkem selline kauge taevakeha nagu Sedna. Ja Sedna, olete te kuulnud sellest taevakeha, Sedna on nüüd üks erakordselt huvitav jälle Eestiga seotud asi väga huvitaval kombel, sest et Sedna on nii kauge taevakeha, et ta ei ole üldse meie päikese süsteemi taevakeha. Tema täis pöörlemisperiood on 11 000 aastat. Ta on nagu elliptiline, nagu kentauri laadne taevakeha ja ta läheneb meie nii-öelda maale ja ta hakkab kaugenema uuesti umbes 40 aasta pärast, 41 aastat on nüüd kaksikutes ja vähist hakkab uuesti kaugenema. Nii et ta toob meile nagu hinge teadvust mingis mõttes. Ja see Sedna on siis nüüd liikunud niimoodi, et ta liikus 100 aastat läbi jäära. 1865 ja 1900, kuni 1965. Ja see oli see aeg, kus see Sedna oli taevakehana avastamata. Ja sel ajal siis kõige suur, ta kirjeldabki siis ühiskondliku tasandi või kollektiivse tasandi hingepõhja pöördeid, selliseid hingepõhja puudutusi. Ja need olid siis jäära perioodil nagu toore jõu väljalöögid, sest kuna inimesed muudku tol ajal 1865 kõik oskasid varjata, peita, karta, salatseda, maha salata, no seda osati küll, aga välja tuua, lahendada, tunnistada, seda ikkagi tol ajal ei olnud kerge, siit löödi ju lihtsalt maha, eks ju. Et ja siis oligi nii, et need väljalöögid, need lahendused tulid siis mitte inimese poolt, sest inimese teadvus tol ajal seda veel ei võimaldanud, vaid tulid nagu nii-öelda looja poolt. Ehk siis toore jõu väljalöögid. Jõud tuleb lihtsalt lahendab oma ummikseisu ise pimesi. Ja võt siis olidki meil kaks maailmasõda, Vietnami sõda, nõukogude võim, küüditamised, ehk siis sellised jõud lahenes väga valulisel kombel nii-öelda pimesi, eks ju. Ja peale selliseid toore jõu väljalööke loomulikult tuleb kindlust ehitamise aeg, nii et Sedna liikus 1965 kuni 2024-27 aprill, noh, sellel aastal, läks ta välja sõnnist. Nii et peale toore jõu väljalööke loomulikult algas kindlust ehitamise aeg ja sõnnis siis oligi hingepõhja puudutused ja sellised sügavad kogemused, transformeerivad kogemused olidki seotud materiaalse tasandiga, kindlustus, kinnisvara, maffia, pangandus, rahandus, noh, kõik ühesõnaga kindlust ehitamine. Ja see jõudis oma kulminatsiooni siis korontšikuga, ehk siis personaalne tuppa kinni panemine koos näo katmisega rohkem sõnmeid päästa ei suutnud, ütleme nii. Ja peale seda nüüd läks siis Sedna kaksikutesse, 49 aastaks. Ja mis juhtub seal kindlust ehitamise perioodil? Juhtub see, et kindlust akendest hakatakse alati loopima lendlehti. Ja tänaseks me siis elamegi juba lendlehtide maailmas. Et meil ongi lendlehtide maailm, mis enam ei toeta väga ja järgmine õppetund siis ongi Sednaga seoses, kuhu me oleme juba nüüd sisenenud sellest aastast, ongi informatsiooni õppetund. Ehk siis informatsioon, iseseisev mõtlemine, sõltumatus, tugipunkt, millest see sõltub, kas ma lendan või laperdan, millest see sõltub, eks ole, kas ma kogen vabadust või kaost, millele ma tuginen, kui ma olen ammendamatus inforuumis. Kuidas nagu, et võt kõik need teemad tulevad praegu nagu siis väga oluliseks järgmisel 41 aastal, on siis ühiskondlikul tasandil informatsiooni süva kursus, ütleme nii. Ja väga oluline on hakata teadlikult ehitama endale tugistruktuure nagu lindudel on. Kui sa tuled munast välja, eks ole, siis munaga on nagu kööga, aga see, kes sealt munast välja tuli, ju veel ei lenda. On ja, see tatine tüüp hakkab kasvatama sulgi, on ju. Ja suled ongi siis need nii-öelda sümboolselt, sest noh, loodus ja materia on geniaalne oma emakeeles, et emakeel jutustab kõike täiesti geniaalselt, et linnul on samamoodi mõelda, kui palju peab olema sulgi selleks, et lennata. Sabasuled, tiivasuled, udusuled, hoosuled, ma ei tea, mis kõik on. Ja samamoodi on ka inimesel vaja individuaalse teadvuse tugistruktuure, individuaalse teadvuse struktuure, mis kõik kasvavad välja linnu kehast. Ehk siis selleks, et olla individuaalse teadvusena toimiva vaba, kõik minu informatsioon peab olema ära seotud minu tunnetusega. Ta peab kõik minu ära tunnistest lähtuma, minu kehast välja kasvama. Peale kleevitud sulgedega ei lenda ükski lind. Ja, see on nagu see. Ja sellepärast ongi, et me oleme jõudnud sellesse kohta, kus kõik teadmised, kõike võib õppida, kõik on väärtuslik, aga kõik tuleb läbi seedida. Kõik tuleb läbi seedida ja läbi seedimise tulemusena muutub ta nagu minulikuks. Et põhimõtteliselt nagu söömisega. Ma võin süüa mida iganes, kui ma suudan selle ära seedida, siis ma saan kätte toitained, siis kasvab nii-öelda minu jõud ja kõik nii muu. Kui ma söön niimoodi, et mul tuleb seal vetsus välja täpselt sama, mis ma sisse sõin, siis öeldakse, et mul on seedimine korrast ära, et ma varsti juurde minema, eks ju. Aga tegelikult selle õppimisega on samamoodi, et kui ma õpin midagi niimoodi, et see ei muutu, et noh, lihtsalt ma ei võta nagu sisse, eks ju, et ma nagu grammofon lihtsalt solvestan ja siis jagan sama asja. Järelikult mul on ka seedimisega nagu vahasti, et mul ei ole käinud see nagu ära tunnistest läbi. Ja kui ma mingisuguse õpetuse tõesti ära tunnen, siis see muutub minulikuks. Siis ta põhimõtteliselt sünnib ümber, mingil kombel ta muutub. Et see on väga oluline. Võt praegu olgabki siis see aeg koos selle kaksikute nagu printsiibiga, et inimene peab nagu... Noh, ühesõnaga, me ei vaja enam vabadust, sest vabadus on meil käes. Me oleme jõudnud ammendamatusse inforuumi. Kogu maailm on meil klikki kaugusel, interneti me läbi lugeda enam ei suuda, AI kirjutab hetkega raamatuid. Ja meil on kõrgtehnoloogiline valetamisvõimekus, nii et põhimõtteliselt iga uudis võib olla nagu lihtsalt AI on ja umbes nagu nii. Et, ja kuhu sa siis toetud sellisel juhuleks? Ja vaat sellepärast nüüd ei olegi enam nii-öelda seda vaimsust ja seda uhundust enam sugugi vaja, vaid inimesed hakkavad tõenäoliselt üha rohkem väärtustama just nimelt reaalsust, oma reaalsust, eks ju. Ja just seda maaühendust ja oma kehaga ühendust ja mõistus olen väga hea võtta teadlikult kontakti oma instinktide, vaistude, intuitsiooni ja sõnaga kogu selle olemusliku poole tasakaaluga, sest see on väga-väga vajalik selleks, et kõik, millest ma läbi lähen, toidaks mind. Et noh, see sama asi, mis ma enne ütlesin, et ma oleksin elus kasusaaja, et ma suudan seedida oma elulist ainestikku, ma suudan oma saatust vastu võtta, läbi seedida, sest inimene on niimoodi ehitatud, et ta toitub kogemuspuudutustest. Ütleme niimoodi, et mingi hetk ma sain aru, et materiaalne kogemus ongi nagu emakeelne jutustus. Kallis, see puudutab sind. Ja, et see puudutab sind, see puudutab sind, see puudutab sind. Ja, see on aga nagu, ja inimese üles on toituda kõiges sellest, mis teda puudutab. Sest kui miski mind puudutab, siis see puudutab mind. Aga sellel ratsionaalse perioodi ajal me olime nagu lapsed ikka, me ajasime ju teiste kaelavatena. Kogu aeg, eks ju. Ja siis samal ajal olin kaded, et miks tema nii hästi kogu läheb. Mina ajasin kõik tema kaela, tema tegigi ära ja nüüd see on tegelikult minu oma option. Umbes nagu mingi selline. Et see ongi see, et ei ole hea ajada oma väljakutseid teiste kaela, sest võib juhtuda, et see teine teostabki selle ära suures hädas, mis seal üle jääb, eks ju. On väga hea, kui me saame oma ainestikust õppida toituma, et me saame oma teadvuses luua neid ressursse, neid võimalusi, et tõesti otsustada. Täna on ideaalne aeg otsustada olla oma elust kasusaaja. Toituda oma ainestikust, kasvada oma elusõnniku peal ilusaks, roosiks, eks? Et selline aeg, ja? Et see on väga oluline. No ja siis ongi, et see materiaalne kogemus on siis emakeelne jutustus, kallis see puudutab sind ja iga inimese ülesanne on toituda oma ainestikust, seedida see äratundmisteni ja äratundmiste peal kasvab enese teadvus. Nii et see eluline julgus, kogemise julgus on väga oluline. Sest ilma selle kogemise julguseta ei toimu seda äratundmist ja ilma äratundmiseta võib küll kasvada minu teadlikkus, aga mitte enese teadlikkus. Ma ütlen, jah, kuigi ratsionaalse mõistusel on alguses väga oluline õppida tundma just nimelt ka sellest kõrvalt oleval positsioonil, sest see on väga geniaalne tegelikult, see on jällegi nagu ema armastuse üks aspekt, ma avastasin, et mateeria laseb endaga teha, et nii kaua kui tema individuaalsed teadused, tema lapsukesed on alles liiga noored selleks, et riskida aru saada, et nende teadusest sõltub nii palju, saabki inimene nagu asetuda kõrval olevale positsioonile. Eks? Et materiaal laseb endaga teha. Ma saan teda tükeldada ja viilutada ja kühveldada ja peenestada ja ühesõnaga zoomida mikromaailma ja makromaailma ja igale poole. Ja minul saab olla tunne, et minu teadus on kogu aeg ühesugune. Et mina olen kogu aeg ühesugune, aga nagu ema laseb endaga teha ja ma saangi teha nagu kosmosesse välja, on ju rakkudeni, kõik aatomiteni igale poole, eks ju. Ja mul on turvaline, sest minu teadvus ei muutu, eks ju. Materia laseb endaga teha, ma saan kõik sügavused värgid kogu ruumi kätte, eks ju. Ja siis ühel hetkel ma avastan, issand jumal, minu teadvusest sõltubki minu reaalsus. Vau, on ju, see tõb ka šamanistlik kogemus. Minu teadvus muutus on ju, võtsin, ma ei tea, kanepit, LSD-d on ju, vau, on ju, kus ma olen? Kes ma olen? Et noh, selline asi, et alles siis, kui see kaine mõistus on piisavalt tugev, alles siis saab hakata nagu vaatama, mida tähendab ikkagi minu teadvus. Et mida ikkagi tähendab see minu teadvus, kuidas ikkagi mateeria alistub nagu sellel hetkel, sest nii kaua, kui me toetume ratsionaalsele mõistusele, nii kaua mateeria ei alistu. Kivid kutsumise peale tuppa ei tule, eks ju? Noh, ja rebu munast välja ei lasta, on ju. Ta võib seal ükskõik kudige olla, eks ju. Aga nii, kui hakkad toetuma vaimule, selline seletamatu asi, materiaalistub. Ja see on selline asi. Ja sellepärast kedagi ühtegi inimest ei saa päästa, sest rebu muna seest välja päästa on täiesti mõtetu. Aga kuidas seal lõpuks ühel hetkel selle nokalöögi, selle otsustava nokalöögi, selle mina olen, ikkagi ära teeb, siis selgub, et kogur kukub. Tudu! Tehtud on, jah. Et selles mõttes praegu, jah, see on minu mõelest väga huvitav aeg, kus me üha rohkem saame teadlikuks sellest, mida tähendab olla inimene, mida tähendab materiaalne kogemus, mida tähendab kasutada oma teadvust, mida tähendab võtta vastutus oma nii-öelda telja hoidmise eest, et linnud on üldse väga suured vaimse tasandi õpetajad. Esiteks nad on ju lendavad ristid, eks ju. Nad ju õpetavad palju paremini kui Kristus seda asja, et nii kaua pead oma risti kandma, kui rist hakkab kandma sind. On, ja selline tore asi. Et jah. Ja linnud loomulikult on ka võtnud just nimelt selle positsiooni, et nad on nagu teljeks oma tiibade vahel. ja inimese teadvuses ka saabub see vabaduse hetk siis, kui ta leiab, et ta on teljeks oma tiibade vahel. Ja see telg ongi see minu nii-öelda selgroog, minu enese teadvuse selgroog, minu enese teadlikkuse tugistruktuur. See tugistruktuur, see korstel, mille kaudu ma saan lasta vabaks oma looja, sest no, iga inimese kõige pikem ja kõige lühem teekond on juurtšakras, kroonšakrani, eks ju? Et ühesõnaga see looja, kes mu ühest paugust sealt juurika pealt teele saatis, peab ikkagi taevasse tagasi saama, eks ju? Ja meil jääb muidugi tulitorudesse kinni tee peal. Mitte vähe. ja siis me ajame teiste kaela muidugi ja palume teistelt päästmist, eks? Aga mis juhtus?
Lihtsalt vinnitan.
Kuule, sa hakkasidki sirutama, sa oled meil nagu selline näidis sirutaja. Selline tore, laiguline ja kõrvadega ka veel.
Ma kuulan, aga ma lihtsalt
ära. See on tore, lihtsalt see on nagu see illustratsioon minu jutule. Selgroo sirutamise illustratsioon. Aga on teil mõni mõte või küsimus, mis praeguseks hetkeks on tekkinud?
See selgroo mõte tegelikult on käest huvitav, näiteks, kui sa alustasid kohe seda selgroo juttu, siis mul on paari nädala jooksul väga selge juhatuse teadma, järgmine aasta peab tegelema oma selgrooga. See läheb praegu nii palju kui kokku, nii äge.
See aasta on väga oluline just nimelt teadlikult, mitte ainult ja nii oma füüsiline kui ka oma just see hoiak. Ja eriti oluline muidugi see hoiak on nagu naistel, sellepärast et naine on ikkagi tulehoidja. Ja naiste puhul on see hoiak eriti oluline, sest see vabastab nagu ka oma sisemist meest. Ja kui sisemine mees vabaneb muidugi ka välimine mees. On, ja. Et selles mõttes see on ikkagi väga oluline, et see väikese tüdruku valelikkuse lömitamine ja kannatamine ja kõik need asjad, et need on vaja maha jätta lihtsalt, need ei sobi enam. Need on sellised... Jah, ja naistelt on muidugi ka... See naiselik vastutus on ka sellega seotud, et naisel ikkagi antakse selline hull olemine ikkagi andeks on. Ja. Sellepärast juba naine peab esimesena alustama, sellepärast, et hull naine on isegi huvitav, eks ju? Hull mees ei ole huvitav. Ja mehed ei saa enda eest seista, aga naised saavad väga hästi mehe eest seista. See on nagu selline tore asi. Ja. Nii kuidas teile tundub? On ju nii. Mm-hmm. Isepäine naine on ju täiesti õnnistuseks maailmale, vaata, huvitav on kogu aeg tore ja võib-olla natuke ei ole ihmata vahepeal, see on ka hea. No siis on looja sulle juba väga tänulik. No ma arvan, et sa pead jätkama oma hea karma loomisega siis ilmselt. Ei, no selles mõttes, et see on ikkagi alati hea ja muidugi seda on eluaeg olnud lihtsalt praegu. Me oleme jõudnud sellisesse kohta, kus meil ei ole muud valikut enam, sest et kuna ratsionaalne mõistus ongi oma küpsus eksami ära teinud, ratsionaalne mõistus ongi avanud meile ammendamatu inforuumi. Meil ongi põhimõtteliselt vabadus. Me saame igaüks tasuta kirjutada oma WC-st kogu maailmale oma ülestunnistusi. Et meil ongi nagu see koht, kus kogu maailm on kliki kaugusel, siis meil ei ole muud võimalust. Kui hakata toetuma ise endale, sest nüüd see ise endale toetumine ei ole enam egoism, nagu ta oli piiratud teaduse aegadel. Nüüd see on vastupidi nagu ausus. Ja see ausus paneb inimesed nagu kõndima kõrvuti uuesti, sest kogu see nii-öelda välisele tuginemise aeg on meid tõstnud ju üksteise otsa. Meil on tekinud need sõltuvussuhted ja korrussüsteemid ja alluvussüsteemid ja ütleme sellised tohutute kihtidega munad, kus üks tagumik on teise peas niimoodi 8-10-12 kihti on ju, et see ei ole nagu mingi... Ja nüüd kuidas, ja nüüd praegu see internet ma olen mõelnud, see on täiesti geniaalne viis tõsta inimesed, siis nii-öelda tõesti siin on nähtamatusse nagu silmade kõrgusele silmast silma, et see üksteise otsas istumise haigus saaks nagu üle minna, enne kui me uuesti maa peale tuleme. Ja muidugi see on ka suur vastutus, sest kuna sellest väikesest telefoni aknast saab nüüd iga inimene käia läbi seinte, läbi põrandate, läbi katuste, igale poole, aga ta peab ise hakkama otsustama, kuhu ta läheb. Selles ammendamatus inforuumis. Ja kui tal on ikka veel see ratsionaalse mõistuse teiste keskne maailm, see operatsioonisüsteem, kus teine on esimene, teisest sõltub, siis ta võib väga kaotsi minna selles interneti maailmas. Sellepärast, et kui ta laseb juba nagu otsustada enda üle nagu niisugusel välisel abstraktsel infosüsteemil, siis muidugi on pahasti. Et praegu on väga oluline hakata kindlasti ise otsustama, kuhu ma lähen, kas mul üldse on televiisorit vaja, eks ju. Ja ütleme nii, et mis iganes asjad, et mis valikuid ma teen.
Küsimus selle mainisite kuidagi väärtustele tõele või see tõele oli veel midagi ruumi laiendamine või ruumi loomine. Kui teeks sinna visuaal, et kuidagi tekibki nagu heas mõttes on pressid kuhu muude tõdede ja väärtuste vahel, tekib mingis muus monisse, siis tekib see mingis muus nähtus.
Jaja.
Kui räägite sellest natuke lähemalt tõelda. Või kas on ka nagu aja ja ruumi põhine või kuidagi sealt ettemegi erisus?
No põhimõtteliselt muidugi, sest me oleme siin ju selles aegruumi kogemuses, võiks öelda. Et, ja see aegruumi kogemus ongi see viis, kuidas olemuslik tervik looja, kes meid nii-öelda ellu saadab, ta hoiab iga, ma sain mingil hetkel aru, need väljendid on muidugi alati sellised, et üritage seda lihtsalt kuidagi endale tõlkida, sest väljendamatult on raske väljendada, ütleme nii. Et, aga ma sain aru just alles sellel suvel korralikult, mida tähendab reaalsus. Mida tähendab reaalsus? Reaalsus ongi olemusliku looja viis hoida kõiki oma eneseteadvuse teekondi. Et inimene on just nagu looja investeering eneseteadvusesse. Inimene ongi nagu oma enda loojale eneseteadvuse toomise organ. Et nagu ütleme, kopsud on hingamiseks, süda pumpab verd, siis see kompuuter on nagu looja geniaalne lahendus tuua ise endale eneseteadvus. Ja see teostub läbi sellise olendi nagu inimene. Inimene ongi selle jumala kompuutri nimi, ütleme nii. Ja ta lähebki nullikana teele, sest noh, kui sa oled poodi, sa tahad ju ka endale tühja arvut, et sa tahad, et oleks viimase põlgkonna operatsioonisüsteemid, et oleks info tühi. Sa ei taha, et mingi teise
värk... Vastupidid, et vana operatsioonisüsteemid
ja, täis. Ja täpselt, sa ei taha siukest kompuutrit endale. No jumal ka ei taha. Ja sellepärast ta saadabki meid niimoodi täiesti alasti nullikana, eks ole. Ise tuleb kaasa, intuitiivne pool, jumalik pool on terviklik, täis, kõik. Absoluutselt on jumal ise riskib. Tõmbab endale selle inimese kompuutri pähe ja läheb nullikana ema tagumikust välja. Väga kõva. Ütleme nii. Ja siis ongi, mõistus on nullis, ratsionaalne pool on nullis. Täiesti pime alasti nööri otsas ilma mäluta ja ta asubki põhimõtteliselt teele ime kiirelt selleks, et luua nüüd väljapääs. Luua siis nüüd see eneseteadvus selles olukorras. Ja ta hakkab tuginema välisele maailmale, et meie esimene operatsioonisüsteem on materiale toetuv. Ehk siis... välisele toetuv, minevikule toetuv. Me leiame ennast põhimõtteliselt, noh, te olete kindlasti kuulnud ka need õpetusi, et me oleme nagu minevikus, eks ju, et me elame nagu mineviku keskeleks. Aga see tulebki sellest, et see on teadvuse positsioon, sest me leiame ennast inimesena niimoodi, et ema oli enne olemas, isa oli enne olemas, kool oli enne, kirik oli enne, sünnitusmaja oli enne, ma tulin viimasena ja ma ei tea, kes ma olen. Noh, eks ole, väga jumalik, ütleme nii. Ja siis me hakkame... tuginema teistele, me hakkame ja see on sisse, see ei ole mitte midagi ole valesti, see on sisse elamisprogramm, see on juurdumine ainestikus, nagu seeme, taimeseeme. Kui ta on sul kapi peal, ta ei hakka kunagi rendama. Kui sa paned selle seemne mulda, siis ta hakkab juurduma ainestikus, kõigi aegade kõdus. Väike julge seeme ajab oma juured kõigi aegade kõdusse, eks ju? Mitte midagi ei karda, hakkab ammutama sealt on ju. Ainest hakkab otsima kinnitust, nagu inimese teadvus ka, inimese juured. Inimese teadvuse juured on emotsioonid. Emotsioonide kaudu me otsime kinnitust. Kas sa armastad mind, kas sa näed mind, kas ma tegin õigesti. Eks ju? Ja siis me hakkame ammutama ainest, hakkame otsima kinnitust ja selle tulemusena hakkab siis, asub teele see idu. Meie enese teadvus asub siis teele. Aga see kood, kes seal teele asub, see on seemnes juba olemas. Et see kood ei tule mitte juurtest. Et see ongi inimese puhul ka oluline aru saada, et sa ei pea tegema seda, mida vanemad tahavad. Aga sa pead toetudes vanematele äratama üles nagu selle koodi, mis sinus juba seemnega kaasas oli. Nagu minu isa vanast alati ütles mu emale, et ära otsi õunaku otsast apelsine. No selline nagu asi, eks ju, et tuleb ikkagi üritada kasvada endaks, sest et see kõrgem kood, see on nagu parim. Et ütleme nii, et olemuslik looja saatis kõik inimesed teele parimaks versiooniks ise endast. Et seal ei ole mitte midagi, et ma ei saa mitte kuidagi moodi olla parem, ilusam ja õige kohasem, kui ma olen teele saadetud. Ja ta remondib meid ka igal võimalusel. Noh, ma olen ise ka vaadanud, et eks ju päeval inimene üritab meeldida kõigile, keerab kõik nagu untsu, öösel jumal remondib jälle, omikul on jälle päris hea olla. Ja kui sa enam rohkem, noh, nii väga ennast ei moonda teiste inimeste heaks, noh, siis ei ole nii palju remontida ka vaja. Siis on nagu parem, eks ju. No ja. Ja võt niimoodi ongi, et siis see intuitiivne pool on meil siis nagu nullis nagu tervik, ratsionaalne pool on nullis nagu täiesti tühi. Ja siis me alustame selle juurdumisprogrammiga alguses. Ja see on siis materialistlik operatsioonisüsteem, kus teine on esimene. Teisest sõltub. Ja see aitab meil pikseldada oma mõistuse nii suureks, et see jumal mahub meil ükskord pähe. Et ütleme, et see intuitiivne pool saab siseneda minu nii-öelda inimliku mõistusesse niimoodi, minu inimliku teadusesse niimoodi, et mulle ei ole vägivald. Sest noh, tavaliselt ongi niimoodi, et kuna me oleme teele pandud nagu terviklikust impulsist, me oleme nii-öelda, noh, nagu mateeria seda kirjeldab, seda seksuaal vahekorda ühest paugust musta auku terve inimene tervest universumisse. See on jumala tehnoloogia väga kõva, eks ju. Ja siis ühest paugust teele saadetud ja kosmos pakib õige lähe õiges kohas lahti. Et mingeid vigu pole, just nagu looja oleks nagu öelnud inimest teele saates või seda oma kompuutrit käima pannes, et mina kannan ja mina ei eksi, ega ei valeta, sa võid mulle toetuda. Mine vaata, mis värk on. Mine too mulle enese teadus. Kanna mu haavatavus tervikuse tagasi. Inimene läheb teele.
Aga siis see astroloogiline sünni hetk on nagu see mingi, annab mingi kodeeringu peale või kuidas sinast...
Miks kasutatakse sünni hetke just sellepärast, et see on see koht, kus inimene algab. Et jumal panebki nagu kompuutri tööle. Tegelikult sa võid kasutada absoluutselt iga hetke, kõik on täiuslikud. Sa võid teha ka endale viljastamise kaardi, lihtsalt enamasti ei tea seda, eks ju. Ja kui sa teed endale viljastamise hetke kaardi, siis see on jinn. Sellepärast, et sa ei eraldunud mitte inimesena, vaid see sinust sai ema osa. Ja see võib olla väga huvitav ja see võib olla väga kõnekas. Aga seda on väga raske teada. Ütleme nii. Ja loomulikult iga hetk, näiteks tulin teiega siia vestlema, ma võin teha kohe selle kaardi, see kõnetab. Ja sõitsin sangast roosist minema ja jälle ma võin teha kaardi. Eks? Ma võin absoluutselt iga hetke peale teha endale selle aegruumi kaardi ja ma saan seda kasutada. Aga kõik need kasutused tuginevad minu ära tundmistele, et astroloogilise tööriistaga ongi selline asi, et see on väga hea, et sa seda küsisid, sest et praegu on, see on väga õige asi öelda. Sest ma sain sellest ka ühel hetkel aru, miks selle astroloogiaga on nii palju segadust. Sellepärast ongi, et teda kiputakse kasutama nagu teiste jaoks, teistele ennustamiseks, millegi tõestamiseks, aga ta ei sobi selleks, sest kosmose tasandil lihtsalt ei ole teisi. Kosmose tasandil sellist ühikut, sellist projektsioonühikut nagu teine ei ole üldse olemas. Kosmos on kahendsüsteem, tuum tuginemine. Ja kosmose printsiip on iga üks on üks ja ainus ja kõik on ühes. Õigel ajal õiges kohas. Seal ei ole kohta manipuleerimisele, seal ei ole teisi, kelle kaela ajada, seal ei ole üldse sellist asju. Ja nagu te arvutite puhul teate, teil ei ole korrektne kasutada näiteks teatoprogrammi vales keskkonnas. No, te ei saa kasutada mingit asja vales keskkonnas. Ja võt sama lugu on selle astroloogiaga ka, et kui inimene läheb juba kasutama kosmose tasandi tööriistu, siis ta peab neid kasutama enda jaoks. Sest see enda ei ole enam ego, see enda on nii-öelda looja teenistuses, see on kõrgem korrapära, see on minu terviklikus. Et kui ma lähen juba kosmosesse, siis ma teen juba tõele teed, ma teen väele teed. No, mind ei huvita väiksemad eesmärgid ära, mind ei huvita mingi manipuleerimine, mind ei huvita mingi, et mul ei ole mõtet kosmosesse minna küsima endale nagu pruunide silmadega meeste pehmemad sohvat on ja need ei ole seal, seal ei ole seal. See on täiesti mõte. Jah, jah. Sa lihtsalt saad nagu sellisel juhul. Siin huvitab lihtsalt tõde. Noh, sellepärast, et noh, teil on juga niimoodi, et mind näiteks ka mind ei huvita alla tõe. No, mis ma selle valega peale hakkan? No, see, kus on ilus, noh. Milleks? Pole vaja.
Tõde võib haiget teha.
Mitte võib, vaid teedki. Ja mitte vähem. Aga see ongi see, et vaat sellepärast see tööriist ongi hea, et kui ma põhimõtteliselt saan seda kasutada nagu GPS-i, põhimõtteliselt minu jaoks on astroloogiline tööriist nagu kompuutri hooldamise vahend. Et ongi võimalik seda jumala kompuutrit nimega inimene siis korrastada. Et ma põhimõtteliselt pakin oma info paremini kokku, võtan tühikud vahelt ära nagu defragmentimine, eks ju. Panen kinni, mis on käima jäänud, kui ma juba 3 aastat vaidlen ülemusega, keda enam pole, ja no ilmselt on käima jäänud midagi. Et tuleks nagu ära lõpetada, eks? Või no mingid sellised asjad. Taandan põhiarhetüüpideni, kõik selle detailid, eks ju. Ja astroloogia puhul öeldaksegi, et ta tekitab vertikaalset mõtlemist. Et sa saad nagu tohutust info detaili küllusest nagu zoomida põhiarhetüübid ja põhiarhetüübidest vallandada jälle tohutud detailide hulga, eks ju. Et see on nagu see vertikaalne mõtlemine, et sa saad nagu aidata oma ratsionaalset mõistust, kes möllab selles lõpmatuses on ja et ta lihtsalt kompuuter sulle jookseks kinni. No. Sest kui kompuuter jookseb kinni, teate küll hakkab hakkima põlema, eks ju, inimesega võib ka nii juhtuda. Ja kui inimesel hakkab kompuuter hakkima, siis ta hakkib teisi inimesi ka kindlasti, selles ei ole mingit kahtlust, eks see on suur jama, et parem on teda korrastada, eks. Ja vaat see ongi selline tööriist, millega on võimalik siis korrastada oma enda kohalolekut ja olla rohkem kaasas selle kõrgema korrapäraga, mis ehitab mind nagu nii üles. Et ma lihtsalt õpin nagu nägema ja see tugineb ainult minule endale. Sest et tõde on see, et minu elus olen kohal olnud 24-7 ainult mina. Keegi teine ei ole. Ja ütleme, kõrgem korrapär on toonud ainult mulle kõik kogemuspuudutused, mis puudutavad mind. Keegi teine nüüd saanud ei ole. Ja tähendused, tekivad ainult läbi äratundmise, sest kui äratundmist ei ole, siis on ainult üks tähendus tundmatu. Ja, et lihtsalt nii ongi. Ja teadvusena vastutab iga inimene oma reaalsuse käsitluse, oma tähendusrikkuse loomise, oma poolte ühendamise, kuna inimene kompuutrina see geniaalne lahendus on kahe vahel olend. Ja miks ta on kahe vahel olend? Noh, vahest ka te olete kindlasti palju kuulnud, öeldakse haavatud tervendaja. Aga see ongi see sama haava peal olek, et see ei tähenda, et inimene on haige või midagi sellist. See tähendab seda, et ta on kahe vahel. Ja ta on kahe vahel selle pärast, et kui ütleme, ta on oma enda tervikliku looja enese teadvuse lahendus ja enese teadvuse lahendus avab oma teadvus oma reaalsuse keskmes. Et me oleme kõik oma reaalsuse keskmes. Me võime endale ju valetada, et me käime mööda seina ääri ja me võime ka teha kahetsusväärselt kauaks kellegi teise oma elu peategelaseks. On, aga see on väga valus. Sellepärast, et see ei ole tegelikult tõsi. Tõsi on see, et iga inimene on oma reaalsuse kese ja oma elu peategelane. Ja mida varem me võtame vastutuse selle peategelane olemise eest, seda parem. Sest seda varem meil läheb tööle see kasusaaja. Seda varem me hakkame otsima ise lahendusi. Seda varem me hakkame ise integreerima neid äratundmisi. Et see on tegelikult, me hakkame toituma. Et see on nagu väga hea. Et meile tundub turvaline, kui keegi teine on boss, eks ju. Keegi teine on süüdlane. No Putin muidugi on ja siis see Trump ja Kaja Kallas loomulikult, eks ju. Kõik need tüübid, eks ju. Need arenevad küll metsikult, sest vaata, kui paljud eest nad peavad kogu aeg arenema. Aga jah, et tegelikult on jah, kõige parem võtta enda kätte võimalikult ruttu, et nii kui taipad, võtad kohe oma elu enda kätte, sest see on nii kui nii tõde. Ja inimene ongi siis kahe vahel. Me oleme alati esimeste ja tagumiste, ülemiste, alumiste, vasakute, paremate vahel. Meil on kaks nina auku, kaks silma, kaks ajupood, kaks kõrva, kaks jalga. Meil on kohutavalt kahe vahel, ütleme nii. Ja meil on vaja kogu aeg need kaks poolt. Tuua äratundmiseni kokku. Kaks poolt jälle äratundmiseni kokku. Vahest on jälle keegi nuriseb kuskil, et miks sa ei või normaalne olla, miks sa pead minema sinna kosmosesse, miks sul on vaja seal mingid mikroskoopi ja mida sa seal laboris möllad on ja ole normaalne, ole muru peal mängi siin on ja no, umbes nii. Aga see ongi sellepärast, et inimese teadvus, kui tal on vaja ühendada oma teekonnal just nimelt mingit süvatasandi vastuolu, siis ta peab kuidagi nagu sinna süvatasandile ka pääsema ja kuna maakera sisse kaevata oleks ikkagi väga keeruline, no siis ongi tekinud analüütika, kus sa saad võtta nagu mingisuguse väga väikese asja ja otsida selle tuuma üles nagu nii öelda, noh, see ongi see sama, et materia aseb endaga teha. Et sa saad nagu need printsiipe otsida nagu niimoodi, et see sulle ohtlik ei ole. Sa saad väike laboratoorset tööd teha oma elus. Ka igas mõttes on võimalik teha laboratoorset tööd, nagu sellest väiksemalt, et kui käib ilge pauk, siis on tegelikult kõige väike pauk, on ju. Kohaliku tähtsusega. Et selline asi. Ja, et jah, me oleme kahe vahel olekid ja muidugi kõige keerulisem kahe vahel olek ongi siis inimesel ikkagi ajupooled. Ratsionaalne, intuitiivne. Ja miks ta on keeruline? Sellepärast, et tugev kaine mõistus teab alati, et see maja seal kaugel on tegelikult suurem, kui ta paistab. On ju. Et iga sitt on kaugel väiksem, hakkab lähenema, hakkab kasvama. Ja sellepärast tubli kaine mõistus hakkab kohe valmistuma, ennetama, vältima, see on väga tark tegu sellepärast, et kui läheneb, läheb hullemaks. On, ja. Aga intuitiivne pool teab täpselt vastupidi, et film on seda suurem, mida kaugemal on ekraanprojektorist. Tood ekraani projektorile lähemale, läheb film väiksemaks, kuni lõpuks kaob üldse projektorisse. Kaugel on suurem. Ja inimene peab selle peaga saama siin ja praegu koha peal nagu õnnelikuks, eks ju. Ja poole peaga nii ei pääse. Ja siis tekivad need võitlused, need uhuud ja kantpead on. Ja. Aga tegelikult lihtsalt nad valdavad erinevaid ajupooli, usaldavad erinevaid ajupooli rohkem. Naiselik on üldiselt rohkem intuitiivsega seotud ja sellel põhineb ka naiselik julgus, et ükski torm, mis mulle lähened, ei ole kohale jõudes liiga suur. On, ja. See on nagu see intuitiivne tarkus, vaata selline, et see on nagu see naiselik. Ja kui see naiselik on tugev, no, siis põhimõtteliselt ongi niimoodi, et see võimaldab olla nagu rahulik, eks ju. Ka siis, kui läheneb midagi suurt on ju. Aga see suur võib kohale jõudes täpselt paras olla, eks ju. Aga mehelik pool jälle väga sageli on rohkem seotud see ratsionaalse vastutusega, kus siis ikkagi on see inimlik vastutus. Ja tõepoolest, see on tark tegu panna ennast valmis, sellepärast, et kuna inimese teadus on looja ainus koduvärav, et kõik, mis on loodud minu kaudu, kõik minu kaudu, minu teadvuse kaudu tahab ka saada teadvustamiseks. ja ta jälitab mind nagu junn meres on ja ta ei jäta mind rahule. Et põhimõtteliselt kõik see, mis tahab nagu minu kaudu koju saada, kõik lihtsalt kolistab mul seal ukse taga ikkagi, eks ju. Ja sellepärast ongi inimesel on väga oluline, et kui miski ikkagi minu juurde tuleb, miski mind puudutab, siis mul on väga tark leida need ressursid, leida need võimalused, et ma võtan ta jutule, ma tunnen ta ära ja tegelikult rohkem ei olegi vaja, et kui ma tunnen ja tunnistan, siis ta tegelikult laheneb ära. Siis ta laheneb ära. Aga noh, alguses ikkagi noh, on ikka selline tunne, et ei tunnista. Ei ole minu reaalsus sellist, et mina ei ole selline. Ei ole sellist asja. Noh, umbes pong ja vongi, eks ju. Eriti hull on siis, kui on näiteks ütleme, võibolla mitmeid elusid, ongi õnnestunud sul keegi pangi panna näiteks. Või sul on mingid, ja siis noh, ütleme, kuues elu juba käsil ja nüüd ta tuleb, on, aga ta on juba kuue eluga kuus korda vihasem, kui ta alguses oli. On. Ja siis võta vastu, eks ju. Võta jutule, on ju. Ja. Nii et selles mõttes, ja siis on muidugi jälle võimalik teha seda väikestes printsiipides, et me saame noh, näitlejatel näiteks on väga sellised elud, kus nad saavad mängida nagu nii palju rolle, mida nad ütleme päris inimesena kindlasti välja ei kannataks. Noh, sa saad olla igas etenduses abielus erineva mehega, eks ju, ja mitu korda ka ära tapetud saada, saad mingi ooperi raames näiteks. Et on erinevaid. Ma olen vaadanud, et on sellised sünnikaarte, kus inimestel on tõesti nagu nii intensiivne elu, et tihti nad ongi nagu näitlejad. Sest et neil on olemas nagu võimalus, minul näiteks oli endal ka sama asi ja mina tegin astrostuudio ja me hakkasime mängima sünnikaarte ja samuti ka minu konsultatsioonid inimestega. Ma saan ka just nagu teiste inimeste elust niimoodi osa, et minu ära tundmistes nagu vabanevad teatud asjad, mida ma siis nagu ise ei pea enam nii, ma ei jõua nii palju vihtuda, et kui vaja aru oleks saada. Et see on niisugused võimalused.
Küsimus selle elu intensiivsuse kohta, sest on ära nii korrapära ka või lugenud teiste kogemust. Kas nagu nähaks seda tavast nagu kogu elu ühe intensiivsusega hästi keskmine madal kõrge või see on vahel nagu hästi erinev, et algus on väga intensiivne, siis vahel on midagi lõpuna välja, siis natuke lõpus on kuidagi...
See on nii ühte kui teist. Selles mõttes, et muidu on olemas sünnikaarte, mis ongi intensiivsemad, kus on näiteks ütleme suured kvadraadid näiteks on sees. No siis teatud perioodidel ikkagi asi on väga intensiivne. Ja see intensiivsus tulebki lihtsalt sellest, et need jõud, mida inimene oma teadvuses peab kokku laskma või mingid, ütleme, ruumipuudust tavaliselt. Et see suur kvadraat tähendab seda, et kas minu eelmistes eludes või minu eelkäijate kogemustes on ikkagi tekkinud nagu mingid nii kindlad põhimõtted pikka aega, kus noh, mingi uue põhimõtte sisse lubamine on ikkagi suur meistritöö. Noh, mida ei ole nagu lihtne uuendada selles mõttes. Sest ja võt, siis see tekitabki intensiivsust. Väga palju intensiivsust tekitavad igasugused vanded varasemas minevikus näiteks, mingisugused lubadused, mingid väga sügavad. Noh, mina ise tulin ka 8 luumurruga, tulin läbi oma perekonna väga sügavast vandest, eks ju. Et noh, sa lihtsalt ei saa. Sa ei saa vabaks sellepärast, et sa ei saa enda käest lubana. Et noh, mis teistega viga oleks, aga kui sa enda käest luba ei saa. Noh, kui sa ise ei anna endale andeks näiteks, noh, siis ikka tükk rabelemist on siis. Ja vahest ongi, et alateadvuses kuskil võivad olla mingid sellised lubadused, mida ei ole nii lihtne murda. Et lähed sinna lusikaga kühveldama, siis saatus naerab, et sa pead ikka mingi koppa võtma vähemalt, et seal mõjuda veenvalt.
Ootage neid vanned, saab siis seal kaardist ka näha.
Kaardist näeb lihtsalt aspekte, aga kaardist näeb näiteks, ütleme nagu minul näiteks on Saturni ja Sedna ühendus 12. Majas sõnnis suures ristis, eks ju, kvadraadis nagu musta kuuga. No, loomulikult ema küüditati 5-aastaselt, eks ju, vanaisa lõpetas Põhja-Uur oli vangilaagris, eks ju, no siuksed asjad, siis, no ja oli Eesti Maapanga president veel, no kõik siuksed, et noh, mul on ka olnud, et ma lihtsalt näen, et need ütleme, ja siis ma olin ise, olin Tuumafüüsika instituudi arenduskoordinaator, no. Läksin meistega koos põrgusse, ütlesin, et kuulge, et kas te olete teel tuuma juurde, võtke mind ka kaasa, mul on ka vaja sinna minna. Ma otsin ema on, jah. No umbes nagu siis.
No mõtlesin seda, et tegelikult on küsimus, kas need vanete murdise kõik need raskades on pigem nagu elu algus ära või inim küpsed.
Ei, need on...
Rohkem on nagu kuidagi seaduspärand pigem elu teises pooles või...
Ei ole, sellist asja ei ole.
Või vahel paar aastat ja sinna täielik rahu või?
No põhimõtteliselt on niimoodi, et kuna kõik hetked on unikaalsed, kõik hetked on kordumatud, samasugust koodi ei ole. Et jah, korduvad teatud, ütleme jah, Saturn kordub niimoodi, et 29 aasta tagant on samas kohas, aga seda, et kogu kombinatsioon oleks sama, sellist asja ei ole. Et ühtegi korduvat hetke ei ole, iga inimese kood on täiesti unikaalne igal inimesel on oma pilet põrgus, eks ole, täiesti kordumatu ja keegi teine sinna minna ei saa, sest neil ei ole piletit, on ju. Ja kui sa paned seal tule põlema, sa oled selle pannud põlema tervikus kõigi jaoks. Üks leiutab mobiiltelefoni, aga teised enam ei leiuta, teised juba räägivad, eks. Ja sellepärast ongi, et iga inimese ülesanne on teostada ise ennast. Nagu, ja kuna sa oled täielik infovaldaja, sest igakülgselt materiaalne kogemus, igakülgselt sinu reaalsus puudutab sind. Sinu reaalsus ei jäta mitte midagi sinu juurde toomata. Et noh, reaalsus tähendabki tegelikkus, et kui sul on midagi vaja märgata, küllap tuleb sõnumitooja. Kindlasti tuleb. Ja see sõnumitooja võib olla, ta on täpselt selline, nagu ta olema peab. Noh, sest et see reaalsus tähendabki seda, et reaalsus ongi tegelikkus. Ja meie kõrgem olemus toetab meid iga individuaalset eneseteaduse teekonda, keset lõpmatust toetab reaalsus, toetab tema tegelikkus. Ja inimese ülesanne on lihtsalt õppida oma teadvusest niimoodi avarduma, et ma saan võtta oma teejuhiks, oma õpetajaks, oma reaalsuse. Siis ma olen saanud nii-öelda looja toetuse. Et looja ei ole mingisugune välja mõeldud mingisugune tegelane, ja? Vaid looja toetus inimese mõistes ongi tema reaalsus, tema tegelikkus. Ja inimesel on väga hea, kui ta alguses me ei saa, sest et kui me seal tema kõhust välja tuleme, siis me ei seisa isegi püsti, no mis reaalsusega ma olen kohtuma, eks ju. Et meil on kõvasti vahendajad alguses vaja. Ja vahendajad ongi kõik kogu see meie teekondeks. Aga ikkagi see on hea, kui me oleme teadlikud, et me läheme selles suunas, et ühel hetkel ma olen valmis olema see kõige suurem kasusaaja, kes võtab vastu oma reaalsuse, võtab vastu looja toetuse ja avab oma enese teadvuse. See on nagu väga tore, aga see muidugi ei saa juhtuda niimoodi, et ma nüüd tahan ja juhtub, ei, mul tuleb elada lihtsalt. Ja see, kelle läheb niimoodi saama haaval. Täna me näete olime siin. Ja siis läheme jälle kõik laiali, iga üks oma teed. See on väga kõva.
Kas reaalsus on kuidagi ka ajatajuga seotud?
Jah, reaalsus ongi põhimõtteliselt ikkagi, ta teostub läbi aegruumi korrapärade. Sest see aeg ja ruum ongi selle reaalsuse tööriist. Sest meil tekib ju teadus rändab. Et me kõik koosneme sisuliselt nagu looja kahest aspektist. Olemuslik looja ja tähenduste looja. Ja tähenduste looja on ka olemusliku looja looming. Aga tal on väga oluline lisafunktsioon tuua oma loojale eneseteadvus. Ja sellepärast ongi, et see kahendsüsteem, nagu ma enne nimetasin, ongi ühendus läbi ühe. See on see, miks alati on öeldud, et on üks jumal. Aga see üks jumal ei ole mitte seisa väljaspool kuskil nurgas, vaid see üks jumal ongi ühendus läbi ühe. Sest kõige suurem üks ja ainus on universaalne. Ja kõige väiksem üks ja ainus on unikaalne. Looja on universaalne, inimene on unikaalne. Ja unikaalne on universaalsega ühendatud nagu kosmoses planeedid läbi tuumtuginemise. Ja sellepärast ongi inimesel väga oluline just hoida seda ühendust läbi ühe. Õppida tundma oma veidrust, õppida tundma oma unikaalsust, õppida tundma oma perekonna juuri, õppida tundma oma hinge minevikku, igasugused asju. Sellepärast, et selle kaudu me jõuame tegelikult selle tuum tuginemise ja me saame selle tuum olemuse puudutuse ja see ühendab meid ära üldinimlikuga. Et mingis mõttes nagu minnes läbi oma individuaalsuse hästi sügavale kuni tuumani välja, see tuum ühendab meid ühel hetkel ära üldinimlikuga, mis ongi jumalik. Tekib inimarmastus. Inimene muutub armsaks. Vaatamata.
See on see tingimust,
ja? Ja siin ei sega on üldse, kas tema kogemus on selles kostüümis või teises kostüümis, kas ta parasjagu praktiseerib kristlust või islamit, ja kas ta on parasjagu rikas, tal on õudne kohutav ülesanne, peab vastutama ressursside eest. Ma ei ostisin selle patarei vangla nagu Sõõrumaa. Aga siuke, või ta on vastupidi, praktiseerib mingit täiesti alasti olekut, et tal on nagu siuke koht, kus tal üldse ressursse ei ole, et ta just nagu seda praegu katsetab parasjagu, eks ju, et kuidas olla alasti. Noh, inimesed vahest tulevad ka minu juurde küsivad, et kuidas mul nende rahadega on, et kas ma saan siin ükskord ka ometigi raha. Ja siis ma olen vaadanud ka, et see ei ole nagu üldisest materiaalsest kogemusest lahus, sest kui minu kogemus toetab seda, et ma näiteks pean õppima vastutama materiaalsete ressurssidest, no ma saan seda raha ja mitte vähe, kõik toovad. Ja kui mul on ikkagi vaja julgeda olla alasti näiteks, ise enda ees, no ei ole mul seda raha, olen vaene nagu vana kerjus, sest muidu ma ju maksaks kinni. Muidu ma areng jääks seisma, sest ma maksaks lihtsalt kinni. Aga kui ma olen paljas, midagi ma ei maksa kinni. Oopis teised ressursid pean kasutusele võtma. Et selles mõttes ongi, et see ei ole eraldi nagu. See kõik on koos. Ja kuidas me ikkagi õpime nagu seda palja mehe väärikust, nagu see indiaanlased esindavad, seda üles leidma, et me ei otsi väärtust materiaalsest kogemusest. Sest see kõige kõrgem väärtus on meil sündides ja on meil surres täpselt see sama. Me oleme looja investeering enese teadvusesse. ja sellest väärtusest kõvemat väärtust siit maa pealt kindlasti ei leia. Siin on lihtsalt nii-öelda teadvustamise vahendid, nagu reaalsus. Reaalsus, minu tegelikus annab mulle aimu minu olukorrast, minu positsioonist, minu ressurssidest, tasakaaludest, nii ongi. No. Aga see, jah, noh, ja väga oluline on ja, inimesel ikkagi meelde tuletada see, et me ei ole siin maailmas nagu endale väärtust otsimas. Me otsime siin tegelikult nagu oma enda loojale seda ainukest asja, mis seal puudu on, eneseteadus. Aga inimene on selles mõttes lahe, et tegelikult ma olen mõelnud, et see on tegelikult väga huvitav, et inimesele alguses tundub, et kõike seda, mis tal on tegelikult külluses, on nagu puudu. Aga ainuke asi, mida tundub olevat jagatud õiglaselt, on mõistus, sest keegi ei kurda, et tal seda puudu on. Aga see on tegelikult ainus asi, mida inimesel puudu on. No ja mitte sellepärast puudu, et ta, vaid just nimelt see on see avardumise koht nagu. Jaa, ja see on see koht, kus tegelikult reaalsus avardatakse, see on nagu avardumise koht. Et seal tõesti, noh, mitte ei ole ruumi, ei ole piisavalt, ütleme nii.
Ma olen viimasel märganud, et keskendudes sellele, et ma saan valida ajataju välja lülitada. Ja ma olen märganud, et siis aktiveerub ruumi taju.
Ja see võib tohutult huvitav olla. Ma usun, et sa praktiseerisid edasi, sest see on ka tegelikult võti seda reaalsust mõista väga sügavalt. Mul on ka sellised sõpru, kes samamoodi ütlevad, et neil lihtsalt nagu aeg, nad saavad aega peatada, nad saavad, noh, see ongi nagu, jah.
Mu küsimus tulebki sellest, et kas meid saab ka mõlemad korraga tajuda?
Ma ei kujuta ette, mulle ei ole õnnestunud, sest ma ei tea, aga sinul võib see õnnestuda, sest meil on kõigil erinevad kogemused. Mina sain seal oma tuumafüüsikute juures vaata selle, mida ma siin praegu teiega jagan, on, ja. Aga teil on ju igal ühel omad onded, et te olete ju kõik nii-öelda nagu samamoodi üles ehitatud olemusliku looja unikaalse koodi järgi. No see ongi huvitav.
Kõik on võimalik.
Jah.
Ma ei tunne, et see tegelikult vajalik oleks. Et minu mõelest on lahe, kui valida saab.
Valikud on, sellest valikud.
No jah, aga ilmselt ikkagi, kui sul on mingisugune selline taju on tekkinud, siis mingil kombel on see ju tekkinud. Sa oled midagi lahendanud, mis on selle tekitanud. On jah. Jah, ja samamoodi ka näiteks teised inimesed, kui mõni inimene tuleb ja küsib su käest mingi väga targa küsimuse, siis sa võid ennast üllatada väga targa vastusega. See on ka see, et see on ka see, mis on kõige rohkem vaimustanud, et meile, noh, meile tundub alguses, et see, kes räägib, on tark ja see, kes kuulab, ei tea, eks? Et see on nagu rumal, on ju. Aga tegelikult ei ole nii. Tegelikult on niimoodi, et kui on väga targad kuulajad, siis on võimalik väga tarku asju rääkida, kui sa lihtsalt usaldad. See on nagu see veini pudelist veini tõmbamine, eks? Sa ei tea, mis seal rohelises pudelis on, aga kui mõni tõmbamine tuleb välja. Et see on jah. Minul on eluaeg natuke niimoodi olnud, et kui keegi küsib, siis hakkavad vastused tulema. Aga kui ma üksi olen, siis ei tule. Ei saa nagu kätte. Mõni on mul öelnud ka, et miks ma kirjutan Facebookis näiteks. Et miks ma umbes, et kirjutan, miks ma ei hakka kodus raamatut kirjutama üksi. Ei no, üksi on mul vaikus, mul ei ole midagi kirjutada seal. Et siis, kui tuleb nagu see ringlus, siis hakkavad tulema igasugused asjad. No ma olen niimoodi ehitatud, kõik võib-olla teised on teistmoodi. See on huvitav. Mis veel?
Sarnaselt on selle reaalsuse tajumisega, see on ka just kui jah, selle ajaga seotud. Ma olen märganud, et reaalsus on praegu ja ei ole ei minevikus ega tulevikus. Ja siis ongi, et kui ma olen praegu ja lülitan aja välja ja lülitan sisse ruumi, siis see tundub realistlik.
No siis sa oled ilmselt puhtas olemises. Sest et see sama asi, et inimene koosneb nagu kahest aspektist, üks on olemuslik looja ja teine on tähenduste loojaks. See tähenduste looja on rändaja, inimene on rändaja ja see rännak tekitab aja. Sest noh, mingis mõttes see on nagu tähelepanu pööramine, sest ütleme, kui mina tahan nüüd hakata sind oole kuurima, on ju, vaatan kõigepealt, loen üle sul need saapa paela, need augud seal on ja noh, siis ma tekitan ju aja. No ma ju rändan. No ja ütleme, kui mingi niivõrd täiuslik asi nagu teadvus tahab pöörata tähelepanu niivõrd täiuslikul asjal nagu olemus, no siis ta tekitab ikka lõpmatu rännakuna, sellepärast, et ta tahab ju kõike tähelepanna ja kõike vaata nagu inimestel. See oli väga huvitav koht, kus ma sain selle kogemuse muuses niimoodi, et See oli väga huvitav kogemus, ma sain teada, mis asi on tähelepanu, mida tähendab, et inimene pöörab tähelepanu. Ma avastasin, et see on nii suur armastus. Ma hakkasin lausa nutma tead. Sest et see oli nagu selline kogemus, et kaks sõpra kutsusid mind ühele LSD-rännakule. Ja ma läksin sinna, nemad olid mulle tuttavad, aga seal oli kaks meest, keda ma üldse ei teadnud. Ma ei teadnud nime, ma ei teadnud mitte midagi, lihtsalt kaks meest. Tead, nad olid nagu anatoomi õpikust on ja minu olemus põhimõtteliselt kohe kasutas võimalust ja näitas mulle, mida tähendab, et inimene pöörab tähelepanu. Sest see on ka väga huvitav, et see informatsioon, see tasakaal, mida rohkem sa inimese kohta ratsionaalses mõttes tead, seda väiksemaks läheb see ruum tegelikult jumalikus mõttes. Mida rohkem see inimene on sulle võõras, täiesti võõras, ta on lihtsalt nagu anatoomi õpikust, ta on lihtsalt inimene, on ja seda rohkem on seda jumaliku ruumi.
No. See on selle mõistuse definitsioon,
ja.
Mida rohkem me defineerime, seda väiksemaks
maailma. Iga kirjeldus, et ütleme mingis mõttes ratsionaalne pool saab kirjelduse kaudu nagu rohkem informatsiooni, aga jumalik aspekt väheneb. No. Et ühesõnaga see nagu väheneb. Ja see oli ka see koht, kus just nagu see teadvus sai mulle teha selle näite just sellepärast, et need kaks meest olid minu jaoks nagu arhetüüpsed. Nad olid lihtsalt mehed, inimesed, kaks inimest. Neil ei olnud nimega mitte midagi. Olid. Ja siis ma sattusin selle ühe inimesega ühte ruumi. Panime oma need asjad keele alla, lamame seal on ja mina olin ühes kotttoolis ja umbes tund aega oli juba mööda läinud ja ma tegin mingisuguse tahtmatu häälitsuse, köhatasin või mingisuguse täiesti mõtetu häälitsuse ja siis inimene pööras mulle tähelepanu. Ja see nägi nagu niimoodi välja, et ta lamas selili seal on ju ja siis selle minu praeksatuse peale ta lihtsalt tuli niimoodi ja pööras mulle niimoodi tähelepanu seda aru. Ja sellel hetkel No kogu see tema tähelepanu nagu tuli kõik nagu selle minu praeksatuse peale ja ta küsis mu käest, et ma vist ei saanud päris täpselt aru, mis sa ütlesid. ja mul oli siuke tunne nagu kosmose jaam tuleks on ja kõik ressursid. Aga ta vist päris täpselt ei saanud aru, mis ma ütlesin on ja minu mõtetu praeksatuse peale on ja. Ja tead ma hakkasin hutma, sest see oli lihtsalt nagu, siin ma sain aru nagu kui suur armastus on see tähelepanu, mida me osutame igale äädika kärbse suguelule, igale sääse jalale ja absoluutselt igale asjale, et noh, kuidas me praegu, kuidas te mind kuulate praegu, see on ju täiesti müstika, et ma lihtsalt ei mulise, et see on isegi mingi info sees ilmselt, nagu ma aru saan, on ja ma ei tea kuidas. Sest see on ka huvitav, et me ei saa ju mitte kunagi tegelikult teada, mida see teise inimese jaoks tähendab, et mida see teine jumala kompuuter selle jutuga ette võtab. Noh, sellepärast on juba mõtetu teisi inimesi kontrollida, sest mitte kunagi ei saa teada, keda te praegu näete ja mida see teile tähendab. Ja kui siis tekib see usaldus, et ma olen lihtsalt kohal, ma olen päris, siis on see piisav tegelikult. Nii kui nii rohkem mitte midagi teada ei saa. Et see on huvitav. Ja.
Kui oli juttu siin ajast ruumist, neid saad mõõta, kuidas reaalsust mõõta?
Ei saa ka ainult enda kaudu, vaata see reaalsuse mõõtmine ongi see inimese ühenduse leidmine loojaga. Et sisuliselt, kui sa suudad oma reaalsuse nii ära mõõta, et sa kohtud investoriga, siis oled sa hästi mõõtnud. Aga teistega see ei olegi võimalik. Sest reaalsus on igal individuaalsel enese teadusel, igal unikaalsel teekonnal on oma reaalsus. Meile võib ju tunduda, et teistel on samasugune reaalsus nagu mulle, aga ei ole. Et see on jah, aga need, see on üle mõistuse. See on kõik üle mõistuse. Et see on ikka kõvasti üle mõistuse ja sellepärast ongi see mõistuse kõrgem aspekt on teeninde. Sellepärast ongi vaatan, kui ma enne ütlesin, et mõistus tegelikult, kui ta jõuab kõrgema mõistuse, nii temast saab teeninde ja rüütel laskub põlvele ja langetab pea ja lüüakse rüütliks. Et ta, sellepärast, et see on üle mõistuse. Ja aga teenindajana tegelikult, kui sa saad aru, et see kõrgem korrapära ehitab sind üles, hoiab sind, eks ole, sa oled väga hoitud selle poolt, siis tegelikult sa võid õppida seda usaldama. See kannab. No ja see ongi tegelikult juba siis, sa oledki siis sellisel juhul juba ühenduses oma reaalsusega, sa oled kontaktis oma reaalsusega, sa oskad oma reaalsust lugeda, sa oled võtnud reaalsuse enda nii-öelda kõige ausamaks tagasisideks oma olukorra kohta, Ja see on juba väga suurepärane tulemus inimese puhul. Ja.
Aga kus sa paned selle vaimu? Siin sa mainisid enne vaimu nüüd palju loojast.
No sisuliselt ei pöelda, et see on nagu üks ja sama.
Okay. Aga kas on mingid planeedid, mida sa vaatad näiteks selles sünnikaardis, mis on selle vaimu nagu rohkem näitajad või?
No ütleme, planeedi tasandid on seotud just nimelt see kogemuse sügavusega, eks ju, selle materiaalse kogemuse sügavusega, sest astroloogilise kaardi puhul peab ka kindlasti seda arvestama, et see kaart ei ole sina. See kaart on sinu kogemus. See on sinu kogemuse kood. Ja see kogemus, see ongi see reaalsus, see on see materiaalse kogemuse kood. Ja selle koodi kaudu see kood toetab sinu jõudmist tagasi keskmesse, sinu jõudmist uuesti ühendusse loojaga, eks ju. Aga see kaart ei ole sina. See kaart on materiaalse kogemuse kombinatsioon, see on sinu portaali kood, see on sinu sünnivärava kood. Ja sa saad läbi ära tundmiste, läbi selle kogemusrännaku, läbi nende kogemuspuudutuste seedimise, sa saad selle koodi avada. Ja sa avad selle uuesti tervikusse tagasi, nagu nii-öelda ühendusse loojaga ja sinu teadus läheb uuesti tervikusse tagasi. Aga see on kood, see ei ole, sünnikaardis ei ole teie. Teie olete teadvused, teie olete vaimolendid, teie olete Jumala investeering enese teadusesse. Teid ei saa kaardile panna. Tegelikult. No ja siis on ju selge, et meister on ikkagi see, kes töötab keset oma koodi. Kuigi muidugi näiteks ütleme, kui ma teen ka oma konsultatsioone, siis on sama lugu. No ütleme, ma olen nimetanud seda niimoodi, et see on nagu elupuu. Et kui sa vaatad seda astroloogilist ringi, eks ju, seda ekliptika ringi, mille sisse see unikaalse hetkekood on nagu konstrueeritud, siis see on nagu puutüvi. Et sa võid vaatata nagu arvutist, et see puu kasvab sealt ekraanist välja. Ja see on nagu känd, see on nagu see läbilõige sellest tüvest. Ja siis ongi niimoodi, et astroloogia on terviku tööriistus sellepärast, et me kõik oleme nagu ühest puust, ühest tüvest, ühest loojast. Null on null on null. Kui sa tüve pealt poolt vaatad, siis null on null on null, eks. Aga meil kõigil on oma oksakood, oma unikaalne oksakood. Ja see oks on siis nagu see unikaalne, individuaalne teekond. Ja kui ma teen konsultatsiooni, siis mina just nagu võtan selle kette ja ronin selle inimese oksa peale. Aga tema on ainus, kes selle oksaga on koos rännanud. Nii et tal on nagu ütleme, ta on siseinfo valdaja, tal on kogu see kogemus, tal on kogu info ja ma lihtsalt aitan tal seda korrastada. Selle universaalse koodiga. Aga ma ei saa mitte kunagi elada tema elu. See on nagu see. Kas me peame lõpetama? Juba tuleb, et kas me oleme valmis oma tegekima? Ei ole või? Kuule, oleme vist küll. Me oleme üle ajal ka meil. Ei ole. Me oleme ikka... Mis kell me peame lõpetama? Teate üldse või? Oh, siis meil on aega veel. Siis meil ei ole aega veel läbi. Siis meil. Ja. No oot, et see, jah, see on siis selline asi, et see astroloogiline tööriist on, jah, ta on nagu selline portaalikood, ta on nagu, jah, niisugune unikaalne oksakood. Ja inimesed on siis nagu oksad sellest samast suurest elupuust, nagu põlisrahvad ütlevad, et inimkond on ilmapuu või hiiepuu, eks ju. Et samamoodi sa näed astroloogilise tööriista puhul seda puud, seda tüve ja neid oksi, eks. Ja kui oksad kasvavad piisavad pikaks, siis elutuuled hakkavad meid kokku puhuma. Siia, kus me praegu oleme. Ja noh, sellepärast lapsed peavadki igal juhul oma individuaalse teekonna ette võtma, kodust lahkuma, sest noh, oks peab tüvest teemale kasvama, sest kui sa jääd sinna tüve äärde, siis sul on muidugi väga jumalik enese tunnetus. Lastel on alati, kõik on kuningad ja kuningannad ja päike on suur ja kollane ja nii edasi, aga tänavale neid ei lubata ja raha neil ei ole ja nii edasi, et tegelikult sa pead igal juhul ise seisvuma ja alustama seda oksa kitsast teed sinna ladva oksesse, kus on tugevad tuuled, murdumisoht, palju perekondi. Ei ole tore, aga tagasi vaates näed terved puud. Eks? Et see on siis võimalus nagu teadvustada seda tervikut. Ja muidugi väga huvitav on ka see, et ka meie kehas on laias laastus siis täpselt samad asjad, nagu me näeme seal sünnikaardis, see sama kahendsüsteem, sest inimese kehas on ka nagu, ütleme, kõige laiemas mõttes kahte tüüpi rakke. Meil on looja tüüpi rakud ja meil on inimese tüüpi rakud. Ehk siis meil on tüvirakud, tuumarakud, mis elavad ka puutüves, elavad, seal on vereloome. Ja need on siis looja tüüpi rakud, mis samamoodi nende käitumine, nende kaitse käitumine, siis see on, nad hakkavad vohama. Kui meie kompuutrist hakkab tulema mingi selline segane jutt, et ma olen mõtetu pensionär või meestega on lõpp või mingisugune, mulle ei ole mingit võimalust või midagi sellist, et kui tuleb selline jutt, siis siis nii-öelda jumal tuleb oma investeeringud päästma, eks ju, et nagu pime looja küsiks nagu selgroostud oot, et kas minu lõpmatuses ei ole võimalust, et palun pommi, lähme ukse maha, on ju, umbes nii, sest kuna me oleme loodud ühest paugust, siis appida tuleb ka ikka ühest paugust ja siis tekivad need tuletüüpi hädad, palavikud, põletikud, kasvajad, vähid, korontsikud, agressiivsus, raev, see on kõik see, et põhimõtteliselt nagu kompuuter on kinni jooksnud, on jõudnud sellisesse kohta, et mul ei ole mingit võimalust. Mul ei ole väljapääsu. Ja siis tekivad sellised looja tüüpi hädad. Inimest hakatakse nagu vabaks põletama, mis on väga paha. Ja. Aga teised rakud on siis närvisüsteemi tüüpi rakud, inimese tüüpi rakud, mis on näevad ise ka välja, närvirakud näevadki välja nagu puud. Kogu aeg lähevad uudishimust, venitavad ennast pikemaks, kaheks lähevad niimoodi trrrr. Ja nemad kunagi ei hakka vohama. Närvisüsteem pigem vastupidi, kui ta üle pingutab, siis ta kollapseerub, kukub kopsti kokku ja teised võtavad asja üle. Ja. Kui ma teadlaste keskel töötasin, siis nad meenutasid mul alati närvirakke. Nad läksid alati ühise frontina. No ja ma sain väga hästi aru, et ei ole mõtet seal kigiseda, sellepärast, et ei ole mõtet hüpata liiga palju ette ja ei ole ka mingit mõtet jääda maha. Et see on nagu selline nagu ühise frontina minemine. Ja ruum avardub, et see on väga vägev tegelikult. Eriti kui ma vaatasin, kuidas need tuumafüüsikud seda oma mõõte peatsal arendasid. Mitu põlgkonda lähevad, on ju, et asi läheks nagu edasi. Mul ülemus, tal oli maailma patent tuumamagnet resonantsi mõõte peal ja ta ütles, et ta peab isegi trepist vaikselt alla minema, et tal konstruktsioon silmade ees kõik ei lähe. Sellise mehega ei saa ju tantsida ka enam, sest ta ei saa üldse liigutada, vaata. Aga ma õppisin tõesti lugu pidama ja ma õppisin väga sügavalt armastama seda mõistuse teekonda ja õnneks minu enda mõistus jäi ka tänu sellele alles. Alguses ma tahtsin pommi panna loomulikult, aga õnneks mul ei õnnestunud. On teil veel mõni küsimus või mõni sõike mõte, millest võiks rääkida?
Äkki sellest järgmisest aastast?
Järgmisest aastast teel? Ja järgmine aasta, no, nagu ma juba ütlesin, järgmine aasta on väga suur muutuste aasta. On siis lõpetamisi, on alustamisi ja kõige olulisem on kohanemisvõime. Et järgmisel aastal praegu väga palju oodatakse igasuguseid, meil on siin sõjahirm on õhus ja igasugused asjad on õhus, aga tundub, et tegelikult on pigem siiski meil alles nagu sõjatoimut. Aga seda jõudu mulle tundub, et ei ole enam nii väga palju, mis seda sõda tekitada saaks, sest sõda on siis, nagu ma just enne ütlesin, see sama tuletüüpi häda. Eks? Et sõjad on ajaloos tekinud alati põhjusega. Et kuigi inimesed arvavad, et sõda tekitavad kurjad inimesed, eks ju, kurjad mehed, ja, aga tegelikult see ei ole nii. Et rohkem tekitavad sõda väljapääsmatus olukorras lapsed, eks ju. Sest iga väljapääsmatus olukorras õrnus, kes on jäänud kinni, tekitab sellise sisemise vaimupõletiku ja kui see kõik nagu summeerub, siis ta tekitabki neid toore jõu väljalööke, sõdu, epideemiaid, igasugused asju, sest et see on kõik see, et meie jõud jääb vangi, kui meie teadvus piisavalt ei avardu, aga teadvus ei saa avarduda, kui meil on väga suured traumad. Noh, kui meil on, ütleme, mõistus on saanud ikkagi ülejõu käiva löögi ja ta on lihtsalt näinud kaitsesse, eriti hull, kui ta läheb baasenese kaitsesse, kui ta tõmbab üldse täpiks, eks ju, või sulgub täielikult, eks. Et see on eriti hull, siis tuleb see päästmine ka nagu väga hull. No mina olen ka ühe sellisest, minu ema ka, kui ta 5-aastaselt küüditati, siis ta ka läks lihtsalt lukku, eks ju. Noh, ja mina siis olengi nüüd, näete, selline ma olen nagu. et ma pidin seda avama ja muidugi mul läks väga hästi selles mõttes, et ma sain koos nende tuumafüüsikute kõikagi sellele tuumale pihta, eks ju. Ja see on ka muidugi üks tore lause, et inimene saab nii kaua pihta, kui ta pihta saab. Ja et selles mõttes on jah see väga oluline, et sellel aastal siis ka mulle tundub, et see internet on tegelikult juba ikkagi selle meie alateaduse, selle kollektiivse alateaduse nii ära tuulutanud, et seal nagu sellist väga suurt löögijõudu nagu enam ei ole, et ei ole nagu vangistatud jõudu. Et kuidas teile tundub? Internet on juba näitab, et tegelikult väga päris vaikne on. Alguses, kui ta tekis, siis oli alguses abstraktne sõim ja siis olid südamete pilved ja nii edasi, aga nüüd on juba suhteliselt vaikne. Et nagu sellist alla surutud jõudu, nagu mis vajaks lahendust, vähemalt Eestis siin küll ei ole. Ma ei tea, kindlasti on ka maailmas piirkondi, kus interneti selliselt ei ole, eks ju. Aga jah, siin küll nagu tundub, et tundub, et on võibolla jah, et me võibolla kardame nagu pigem sellist ajaloolist mälu, et nagu mõistuses on rohkem need suured hirmud.
Kas need tohutud vaimsed vaevad, mida inimesed kogevad läbi nende hirmude ja no, kõige selle, et kas see ei ole see nii-öelda, mis vajab seda ränka päästmislööki või? See ei ole see teema?
See vaev, mida nad praegu kogevad inimesed väga paljuski, ongi see sama asi, et kuidas ikkagi jõuda selle oma keskme juurde, kuidas väljuda sellest teiste kesksest süsteemist. Kõige rohkem vaevu tekitab see, et see tohutu infokiirus on need infomahud ja kui sa oled sellest teiste keskses operatsioonisüsteemis, see lihtsalt pillub sind nii kohutavalt.
Just, aga ma mõtlengi, et no, siis ta pillub sind hetkel, no, kes ei ole saanud nagu kuidagi, ma ei tea, õige soone või kanali otsa või kuidagi mingisuguse päästva nööri otsa, mis meid edasi aitab.
No, võtse,
võivad see... olla ikkagi päris nagu hullus kohas.
Või, see võib olla.
Päästel nööri, et nad praegu kannatavad, et saaks...
Paradoks ongi jah see, et see kannatus ongi see lahendus. Sest et see vaata inimene, kuna inimene on ikkagi proportsionaalne. Noh, see sama reaalsus ei lase meil minna endast iga kaugele. Sest me saame löögi, no, see ongi see sama asja, et inimene on niimoodi ehitatud, et see...
Löök ja ikka ei tule.
Küsimus ongi, et nii kaua kui pihta saab, jah, et tegelikult see on tõesti päris kole lugu, aga paraku on jah
niimoodi... Päris palju pihta saab.
Jah, et see on, jah, see ongi see asi, et kuna inimesel on vaba tahe, siis vaba tahet ei ole võimalik kuidagi moodi päästa selle vaba tahte ära võtmisega. See on nagu see paradoks. Ja kuna iga inimest ehitab üles kõrgem korrapära, kui inimene on elus, on tal järelikult tervik looja toetus, teist variant ei ole. Ei, no tal on lihtsalt hetke küsimus, sa võid taibata igal hetkel. Aga siin ongi see küsimus, et tihti peale need aitajad nagu rikkuvadki selle asja ära, sellepärast, et kui nad aitavad, no siis nad ei lasegi sellel inimesel võibolla selle, noh, sa ripud siis nagu seal musta augu kohalega sinna sisse, sa nagu ei kuku on, ja. Sest sa arvad, et see must auk on nagu nüüd lõpp, eks ju. Aga see must auk on ka ütles algus, see on sünnikanal. Sisuliselt on see sünnikanal.
Siis võetakse neid tablette ja...
Võt, see ongi see päästmine. See ongi see päästmine. Ja see päästmine pikendab agooniat, tõsi.
No just. Palju sa oled pikka, aga siin on väga paljud saavad ka tõesta lendu, et tuleme poolt on palju.
See interneti ja see reaalsus ja siis muu reaalsus, kas see ei löö nagu segamini?
Interneti reaalsusega ongi... Interneti reaalsusega ongi põhimõtteliselt see, et interneti reaalsus on sündinud vastuseks sellele analüütilise perioodi nagu tohutule allasurutud jõule. Et kuna seda allasurutud jõud oli nii palju, siis seda ei oleks enam peale interneti mitte miski suutnud lahendada. Sest internet andis põhimõtteliselt inimesele selle ülestõusmise kanali, et ta saab põhimõtteliselt oma SOS-rakette tulistada otse üles. Et sa saad kirjutada Jumalale, sa saad kirjutada mitte kellelegi ja ometigi vähemalt 3-4-5 nägu ikkagi loevad seda. Et no selles mõttes see oli nagu täiesti geniaalne lahendus, et tänaseks on see internet tõesti lahendanud ära väga suure vägivalla potentsiaali, ma ei kujuta ette kui suure. Aga ta toob kaasa ka uue vastutuse, sest seal interneti keskkonnas, kui sa ei toetu endale, kui sa ei tee ise otsuseid, kui sa lased nendel nii-öelda igasugustel programmidel ennast juhtida, siis sa juhib sind ikka väga pahasti. Ja? Et siis on jah niimoodi, et sa kaotad enda täiesti ära. Aga muidugi enda kaotamine võib jällegi kujuda enda leidmiseks, sest et noh, ma tean ise väga hästi, et see on nagu see, et kui sa oled enda peaaegu ära kaotanud, siis võib juhtuda, et see, mis suga toimuma hakkab, äratab su väga kiiresti üles. Võib ka nii juhtuda. Et sa võib tänapäeval on tegelikult võimalus, et sa võid oma arvuti ees nagu kõik oma katarsised läbi elada. Kui sa midagi kardad, siis teed lihtsalt arvuti lahti ja üle kogu maailma tuleb kõik see, mida sa kardad kogutavates kogustes. Kohe oled täielikult tahastuses, kohe varised kokku ja kohe saad kaineks ka onju.
No aga kui see sama muga juhtub nagu kuskil reaalses elus, ma ei ole selleks ikkagi valmis. Tegelikult see ei ole sama.
Ja, aga
võtsin... Siin... Ma elan läbi seal ekraaniga, aga või ma lähen nagu õue ja...
Tead, see on palju...
Seal toimub, et noh...
Ekraani taga on palju parem.
Sa kaugened nagu sellest päris reaalsusest mingi määral. Ja enam nagu, noh, päris, et nagu... ei taju või noh, ei oska väljendada, mida sa tunned, ma ei tea, mida sa...
No jah, vaad, see on selline...
Mida
jah.
Sa vaatad, ma ei... No,
see on see keeruline koht.
See info, mis sulle nagu seal antakse ja sa näed ja sa oskad sellest kuidagi nagu opereeruda. Noh, ma ei tea, et mulle nagu...
Siin ongi see küsimus, et peab ära tundmine peab tekkima. See ongi see asja, et inimesel peab tekkima ära tundmine nagu sügavamal tasandil ise endast.
Ja ma lihtsalt näen seda nagu päris palju.
Ei, no see võib täiesti ära lõhkuda, jah. Selles mõttes, et see võib täiesti ära lõhkuda, et ongi, ja aga kuna inimesel on vaba tahe, inimene on üles ehitatud tervikliku korrapärast poolt ja igal inimesel on teda ümbritsev reaalsus, siis midagi paremat ei ole inimesele võimalik tegelikult pakkuda, sest et teda on täielikult hoitud oma ümbritsevast reaalsusest, mis tegelikult teeb talle haiget, kui ta hakkab endale liiga palju haiget tegema, sest kõik see, mis välisest reaalsusest tuleb ja talle haiget teeb, on tegelikult see, kuidas ta ise endale haiget teeb. Vahest meil juhtub see, et me lapsena sünnime vanematele, kes on juba nii hullus seisus, et lapsed võtavad selle üle. Noh, lihtsalt. Noh, nagu minulgi oli näiteks, ütleme, kuna minu ema ei saanud enam vabaneda sellest olukorras, kus ta oli, siis ta läks lukku, ta läks mõistus lukku 5-aastasena, lihtsalt nagu frozen, on ja. Siis sellises olukorras tavaliselt inimene kas lüüakse maha või ta lõhkeb nagu Amandus Adamsoni maha salatud naine koos majaga, padiski pommistamisel näiteks on ja. Et selles mõttes, et kui sa oled täielikult sulgunud, siis see lahendus tuleb ka nagu paugustaks. Siis me kardamegi kõik pommi kogu aeg. Nagu. Sellepärast, et see, kui me ise muutume nagu kaitseks pommiks, siis me hakkamegi seda pommi kartma põhimõtteliselt. Et see on nagu väga paha lugu. Aga siis sünnivad lapsed, nagu näiteks sündisin mina. Mina kasvasin väga kindlas isakodus, eks ju? Aga samal ajal ma pidin kogu aeg lahendama seda ema ummikseisu. Kogu aeg oli nii-öelda jumal nuiaga taga, kogu aeg maa põles jalgadal, kogu aeg oli jälle mine muudku edasi. Aga tänu sellele ma olen täna selline. Väga tore asju. Saime koos hakkama kahe peale. Saime kahe peale ühe elu. Ja. Et selles mõttes, jah, et need on sellised ühisprojektid. Et tihti peale me avame oma eelkäijate koode, aga me, kui me sündisime, siis me ju võtsimegi selle avada. Eks? See on nagu see. Ja muidugi praegu on siin nii suure pöörde juures, nagu me praegu oleme, siin on väga geniaalsed kompuutrid praegu, ma arvan, koos. See on ikka täis pööre, aga samas, mida me saame teha? Kui kogu see olemus on, kogemus on niimoodi üles ehitatud, me hingame. Me hingame ja me saame hingata ainult kahes suunas, sisse välja. Ja ükskõik, kas ma olen kodus või võõrsil, kas ma olen haige või terve, kas ma olen koos või üksi, ma ikka hingan. Ainult sisse ja välja ja kui ma enam ei hinga, siis ma ei hinga. Nii ongi. Ja niimoodi on kosmos meiega igapäevaselt kaasas. Ja vaata, kui kergelt see meil välja tuleb. Me ei pea sellega üldse tegelema vaata. Tuleb välja küll. Väga radikaalne, aga õnnestub. Õnnestub. nagu ütleme nii. Et see on selline mustvalge. No, ja inimesel on väga oluline. Ja, ja siis ongi see, et need samad traumad on nagu äratused. Need traumad on nagu äratused. Sellepärast, et reaalsus, ütleme, kui ma suudan... Kui ma toituksin saatuse puudutustest, kui ma toituksin sellest kõrgemast korrapärast niimoodi, et ma võtan kõik, mis mind puudutab kohe töösse, kõik, mis mind puudutab kohe seedin läbi, kohe võtan omaks, no siis ma kasvan ju väga leebelt ja elegantselt, nagu lill pakin ennast lahti, eks? Aga kui mul on vaba tahe ja ma ei võta omaks, sest mul on hirm ja ma ajan kellegi teise kaela näiteks kogu aeg, või ma lähen peitu, või ma kutsun politsei või mis iganes teen, eks? Ma ei võta omaks, siis ma suudan ajapikku, saatuse puudutusest teha saatuse löögi. Aga ega ta tulemata ju ei jää. No, sest kõrgemat korrapära ei saa manipuleerida. Kõrgem korrapära me ei saa kosmos pidurdada. Ja kui Jumal lubas, et tema ei valeta, tema ei peta, temale võib toetuda, siis tema ei valeta. Tõmbad kivi kaela. Oot, nii ongi. See tude on. Ja. No ja kuna inimese kõige raskem koht on see, et mõistuse ema ja ürgema on täiesti vastupidised. Mõistuse ema hoiab vältides, säästes, päästes, ja me õpime just nagu alguses lapsena, mõistuse lapsena, väike mõistuse laps, me õpime nagu arvama, et tema päästab alati ära. Et mina siin looderdan, midagi ei õpi, ma ei viitsi ja ma ei taha mea. Ja siis ema muudku päästab ära. Aga siis me tegelikult hakkamegi lükkama hoopis seda oma ainestikku niimoodi ära, et meil võibolla need amsud lähevad liiga suureks mingil hetkel. Mingil hetkel ma ei tule toime enam selle suutäiega, eks ju. Ja ürgema hoiab meid nagu Jumal hoiab. Nagu maa tuum hoiab. Lihtsalt tõega, aususega. Ja sellepärast ongi inimesel on nagu väga hea, mida varem ta hakkab toetuma sellele, et see armastus tähendab seda, et mul ei valetata. Seda parem. Aga alguses me ju lausa nõuame, et nüüd valetaks meile. No, on ja.
Küsimus
siin otsa
järgmise aasta kohta või see, et tuleb see maa aasta. Et kuidas ennast selles kõige parem toetada? Et kas see kuidagi see maa ise loob? Kas on...
Vaata, Maoga on ju sama lugu, et Madu on ju selline tegelane, kes on esiteks ainuke olend, kes on Maaga ühenduses kogu kehaga. Miks ta saab olla Maaga ühenduses kogu kehaga? Ja, ta saab sellepärast olla Maaga ühenduses kogu kehaga, et ta on külm. Ja Madu näiteks suudab maha visata kogu naha, kogu korraga. Täielik pankrotti võimekus. Ja, ja Madu on ka näiteks väeloomaks, on ka näiteks nendele, kes tegelevad suurte materiaalsete asjadega, igasugused kinnisvara tegelased ja mingisugused inkassonõudjad ja mingid tegelased. Nemad lähevad ka Mao kvaliteedid tulevad välja, nad muutuvad ka külmaks. Ja see külm ei ole tegelikult mitte paha. Vaid külm ongi see sama asja, et mateeriaga saad sa olla suhetes ainult siis, kui sa ei ole emotsionaalne sõltlane. Sellepärast, et kui sul on nagu täpselt, kõik on, rahad on sul kõik sendi pealt täpselt, eks ju, kui kellegi on maksmata, ütled, et on maksmata, maksa ära, ei ole sul mingit kaostunnetega, mingisugust sellised asju, eks ju, siis on materiaalne tasand töötab nagu sirinal. Sest kuna mateeria ja reaalsus on aus, kõik on õige lääl õiges kohas, siis mida varem sa seda aksepteerid, et on õige lääl õiges kohas, seda varem. Ja Madu esindati seda. Madu esindabki sellist asja, et kui on pankrot, viskad kogu naha maha, pole hullu, tuleb uus nahk, lähed edasi, eks ju. Ei ole niimoodi, et sellepärast see Mao aasta on ka just nagu ma ütlen, see on muutumisega kohanemise aasta, et kuidas võtta vastu nagu oma olukorra tõde, kuidas uskuda, et ma saan muutuda ainult paremaks, sellepärast, et minu kõrgem korrapära tegelikult sellist asja, et ma olen järgmisel hetkel vähem, kui ma olin eelmisel hetkel. Seda võib ainult ego endale ette kujutada, eks ju. Tegelikult ju sellist asja ei ole. Et noh, miks inimesel tekib selline luulu, et ta kardab muutuda? Sellepärast, et kui meie oma ego maailmas, me ehitame jällegi selle välisele struktuurile tuginevalt oma tähenduse. Minu tähendus, minu eneseväärikus, minu endast lugupidamine, minu ütleme, elulaad sõltub sellest, mis positsioonil ma olen, kas ma olen direktor, eks ole, või mul on mingid siuksed asjad või niuksed asjad. Ja siis ma olen ju väga haavatav, sellepärast, et ma ei saa seisukohta muuta. Sellepärast, et ma tean kuidagi alateadlikult, et ma olen oma reaalsuse kese ja kui kese muutub, siis pakib kogu pilt ennast teistmoodi kokku. Ja siis tekibki inimesel nagu selline irratsionaalne hirm, et ma olen pärast seda muutust mitte keegi. Et kui ma muudan oma seisukohta, siis ma olen mitte keegi. Aga... Ei no, ütleme, rolli mõttes oledki tõenäoliselt, jah. Aga olemuslikus mõttes ma ei saa olla järgmisel hetkel vähem, kui ma olin eelmisel hetkel. Sellist asja nagu ei ole olemas. Ja siis usaldada tegelikult seda, et ma lasen mingi investeeringu lahti, tuleb vaba ressurss, mis loob mulle kohe uue kogemuse. Et samamoodi nagu rahaga, et kui mul on raha millegi all kinni, ma ei saa enda uut maja osta. Eks ju. Kui mul on, ütleme, minu energeetika on mingi rolli all kinni, no siis mul uut rolli ka ei tule. Aga kui ma julgen lasta selle rolli lahti, siis tegelikult see ressurss vabaneb ja ilmuvad kohe välja uued investeeringud. Eks ju. Et nagu see, aga see tahab praktilist nagu riskimist. Inimene peab ikkagi riskima, inimene peab julgema, sest kui sul kogemust ei ole, ei tule äratundmist, kui ei tule äratundmist, ei tule eneseteadlikusteks. No mida ma siin teoreetiliselt jalgrattaga sõitma ka ei saa õppida, eks ju. Ikka tuleb selga istuda ja vähemalt 5 korda kukkuda, eks ju. No, et see on nagu see. Ja kui niisuguse asju lihtsalt teadlik olla nendest ja lubada endal nagu ikkagi tähelepanelikult kaasas olla ise endaga, et minu jaoks nagu miks ma seda astroloogiat olen kasutanud on ka just see, et ma sain ühel hetkel aru, et armastus enda vastu ei ole ka mitte mingi enda imetlemine, ja, vaid see ongi see, et ma olen endaga kaasas, ma olen päriselt endaga kaasas, et kui ma saan aru, et ma millises mõõtkavas, milliste jõududega ma tegelikult siin toimin ja kui väike ma olen, eks inimesena, et no kuidas ma jätan enda maha, peksan ennast teiste nimel läbi, ja, no mis mõttes on, ja, ma pean olema ikkagi nagu endaga kaasas, nagu täie tähelepanuga, et see on enesearmastus.
Eraldusvõime on mõnes mõttes nagu kogu tervikust ja samas tajudes ühendus kogu tervikust.
Jah, ja tasapisi avastada oma teadvuses olevaid ressursse, et ma saan läbi oma teadvustamise tegelikult toimida täiesti maagiliselt. Et inimene ongi just nagu inimese põhiülesanne, kuna materiaalne kogemus on alati enese teadvuse sünnikanal. Ja sünnikanal tuleb igal juhul läbida. Sellist varianti, et sa sead ennast alaliselt sünnikanalise sisse, on nagu emale väga ebamugav. Põhimõtteliselt, et sünnikanal tuleb igal juhul läbida, aga inimese ülesanne ongi siis otsustada, kas see muutus on maagiline või traagiline. Kui inimene teab, et ta on teadvus, kui ta oskab oma teadvust kasutada, siis ta saab, kui ta ühesõnaga tunneb ära, kui tal on ühendus oma äratundmiste tuumaga, ta tunneb ära muutuse vajaduse. Kui ma tunnen ära muutuse vajaduse, siis ma saan vabatahtlikult minna mateeria kõige kõrgemate vormide juurde, mõttevormide juurde ja ma saan mõttevormides teha muutuse. Ja see on maagiline, sest keegi ei näe muutmist, aga kõik näevad muutust. Aga kui ma ei tea, et ma olen teadnud, mul ei ole mitte mingit ühendust oma ära tundmistega, siis põhimõtteliselt ma ei tunne ära muutuse vajadust. See on kõige suurem jama. Ja siis ma hakkan eitama, vältima, säilitama, süüdistama ja kõiki neid asju tegema ja muutus tuleb ikka, sest kõrgem korrapära ei valeta, kosmos seisma panna ei saa, muutus tuleb ikka, aga muutus tuleb väljast poolt, tuleb kehale, tuleb traagiline. No, sest ma ei saa üldse aru oma seost selle muutusega. Ja see on inimesega kõige kurvem, mis saab juhtuda, kui muutus toimub, aga ta ei saa aru miks. Samamoodi nagu on surmaga. Et mul on endal on õnnestus, mul kõige suurem kingitus oli mul see, et ma jõudsin enne isa surma nagu selle ära tundmiseni, et see surm liitis meid kokku, mitte ei lahutanud ära. Et see on nagu inimese jaoks üks huvitav asja, et kui sa jõuad enne surma inimesena oma teadvuses, siis surm liidab sind ühte. Aga kui sa jääd iljaks, siis ta lahutab su ära. Selle pärast, et siis sa pead uuesti hakkab otsima seda puudutust, eks ju. Jõudsid nagu ära kaitsta ennast on ja siis sa ei saanudki seda kätte. Et võt selline asi, et inimesel on väga oluline, et ta jõuaks enne muutust oma teadmusega kohale ja sellepärast on hästi oluline nagu tahta oma elust aru saada, nagu lihtsalt tahta. Kui ma juba tõesti tahan, no küll ma hakkan saama. Kohe tuleb mingid märke, kohe tuleb mingid inimesi, kohe tuleb igasuguseid võimalusi. No. Jah, et nagu ma tahe valmis panna see praegune aasta, mis meil algab see 2025, kuna ta on tõepoolest praegu see koht, nagu ma ütlesin, et need kaks eelmist aastat on meis kõigis nagu käivitanud sellise algatusvõime, et me kõik ilmselt oleme midagi alustanud eelmisel kahel aastal. Noh, midagi, mis on märkimisväärne, eks? Ja nüüd siis need kaks aastat, 2025 ja 2026, on siis need kalade tüüpi aastat, kus siis tõesti need vormid, mis enam ei kuulu selle meie uue algusega kokku, Nad hakkavad lihtsalt lahkuma, nad hakkavad kaduma, noh, nagu lillel kukkuvad tupplehed, nagu munakoored langevad, nagu lumemem sulab on ja no, kõik sellised asjad. Ja lihtsalt kuidas siis nagu tunda ära, tänada, leida see usaldus, noh, kõik need asjad, et see muutumisvõimekus on selle 2025 aasta kõige olulisem märksena. Et kuidas leida keset muutusi ise endasse sügav sisemine rahu, et kuidas võtta vastutus oma rahu eest. Et mingis mõttes ma tunnen, et kui 2020 oli selline aasta, kus meil oli võimalus võtta vastutus oma tervise ja elu eest, nagu keset seda väitiva kaitsekäitumise nagu transformatsiooni, siis see aasta on just nagu võimalus võtta vastutus nagu rahu eest ise enda sees keset muutus. Et noh, iga inimene nagu ise enda sisemise rahu eest, et mitte, et ütleme, tulla toime nagu selle mingis mõttes selle sõjahirmu nagu sellise kulminatsiooniga. Ja muidugi rahu ei alga ju ka väljast poolt.
Kas selle sünnikaarti, selle temaatika või kuidagi kuulub ka eelmist elu või järgmist elu või taasumise selline?
Muidugi selles mõttes, et ja loomulikult, sest et kuna põhimõtteliselt see sünnikaardi kasutamine juba tähendab seda, et sa oled nagu teadvus, kes vahetab lihtsalt elusid nagu kostüüme, eks ja. Et noh, ütleme, sa ei saa kasutada sellist tööriista, kui sa ei pea ennast nagu rändavaks teadvuseks. Sest et see kogu see sünnikaart on sisuliselt sinu materiaalse kogemuse vära. See on nagu portaal, läbi mille sa käid. Nii et selles mõttes muidugi sina ise oled kadumatu, jääv. Muidugi nende eelmiste eludega, see on ka väga huvitav asja, et kui ma olen seda oma ühe hea sõbraga Petsiga, me ikka arutasime seda asja, et siin on tõesti selline lugu, et noh, mina kui Tiina Varadalu olen ju loomulikult ainukordne juhtum. Mind ei ole varem olnud ja mind edaspidi ka ei tule, eks ju. Et noh, selles mõttes ei ole korrektne öelda, et mul on mingi eelmine elu või mul on mingi järgmine elu, on ju, sest noh, ei ole, noh, mind ei ole rohkem, eks ju. Aga samas see teadus, mis läbi minu toimib, seal on kõige kõrgemas mõttes tervik taga, eks ju. Ja tõesti ma olen tundnud, ma usun ka teie oma elus, et tihti peale nagu läbi sinu just nagu toimib mingisugune teadus, eks ju. Ma olen väga selgelt tundnud oma vanaisa teadust näiteks läbi minu toimimas, eks ju. Või noh, sellised asju või mingid eelmiste elud ja mingisugused episoodid, mis tulevad väga selgelt, eks ju. Et mingisugune teatud teadvuse osa, mis on kas siis selle printsiibiga seotud, kus ma parasjagu olen, või ta on kuidagi tõesti minu mingisugune juba minus kaasas olev kogemus, mingi kompetents, mis on juba olemas, no ta tõesti toimib läbi minu. Aga ma ei tea, kas see on korrektne öelda, et see on minu eelmine elu. No, sest mina, Tiina Vardalu, olen ainult üks kord, on ühe kord nii juhtum. No, et võibolla see, et eelmised elud on ka sellised, et ma ei tea, kuidas teile tundub, kuidas sellesse suhtuda. Isikulises mõttes see ei ole korrektne. Aga...
See nagu oleks ju kogemuste pagad, mis mul juba on, mida ma lihtsalt kasutan.
Jah, teadvuse mõttes on see korrektne, sest teadvuse mõttes me ikkagi teadvusena me oleme ikkagi ammendamatud piiritud. Meil on, noh, sest et ütleme ka see intuitiivne pool on inimesel ju terviklik kaasas. Meiega kõigiga on kaasas tervikloo ja terviklik reaalsus. Noh, me ju kõik leiame ennast keset terviklikku reaalsust, keset lõpmatusteks. Nii et selles mõttes muidugi. Ja kui mul tekib sünkroonsus mingisuguse asjaga, nagu Pets kunagi ütles lahedalt, et kui sa oled armunud, siis sa oled koos kõigi maailma armunutega ja kui sa oled põrgus, siis koos kõigi maailma põrgu elanikega sa oled kunagi üksi. Et selles mõttes, et noh, see sünkroonsus viib see alati ühendusse.
Tahtsin küsida selle vaba tahtekorra kohta. Kuidas te seda mõtlete? Mis see tähendab?
See tähendabki seda, et inimesel on võimalus pöörata oma tähe. Ah, peab minema. Et vaba tahe on seotud inimese teadvuse aspektiga. Et see ongi nagu see, et meie olemuslik aspekt ehitab meid üles selles kõrgemas korrapärast. Kood on nagu sees, aga inimese teadvus omab täiesti 100% vaba tahet. Sa pöörad oma tähelepanu täpselt sinna, kuhu sa tahad. Ühel hetkel see vaba tahe teostub niimoodi, et kui sa vabastad ennast sellest nii-öelda välisele toetumise munakoorest ja hakkad toetuma oma selgroole, kui sa asud nagu nii-öelda oma reaalsuse tiibade vahele teljeks, siis sa saad nagu lind vahetada ka kõrgus. Sa saad vahetada erinevaid sagedusjalasid, eks ju. Ja sul on tõesti vaba tahe, sa lendad sinna, kuhu sa tahad, vaatad seda, mida tahad on.
Ma olen mõelnud, et kõik see emotsionaalne ja keha ja mõistuse ratsionaalus, et kui see, kui tahe on mõjutatud nende poolt, et siis ta ei ole just kui vaba tahe.
Jah, aga tahe on mõjutatud meil kõige rohkem nii kaua, kuni me ise asetame nii-öelda tugijala välja, nagu me Saalega just teeval rääkisime, et see kõige olulisem koht inimese elus on just see, et tugijalg peab olema alati enda peal. Nagu need rüütlid võitlevad, sul peab olema tugijalg enda peal, üks kõik, mida sa teed, sest kui sa paned tugijala teise peale, siis on nagu untsus. No.
Aga kui ta on mõjutatud emotsioonil poolt ja ma ei saa aru, ma ei saa sellest aru vaata võibolla.
No tahe on, ütleme, vaba tahe on seotud teadvuse aspektiga, sest olemuslik pool on täiuslik. Ja tihti peale inimesel on ka see, et ta võibolla jah, ei saa, nagu ta hakkab survestama oma olemust näiteks, sellepärast, et tema mingi egoplaan ei ole nõus näiteks aksepteerima seda sama saatust või reaalsust või midagi sellist, eks ju. See võib ka juhtuda, see on nagu jama, eks ju. Aga teine jama on see, kui inimene on alguses selles teistele tuginevas operatsioonisüsteemis, selles teine on esimene, teisest sõltub. Ja vaat siis tekib meil selline lugu, et väga suur lõks on see, sellest on jube raske välja tulla, sest me hakkame kõike tegema teiste suhtes. Ja see teiste suhtes tegemine on agressiivne põhimõtteliselt.
Sest,
ja just see on väga agressiivne. Näiteks ütleme, kui ma räägin endast, ma väljendan ennast, mitte kellegi suhtes, vaid ma väljendan ennast, keegi ei lähe närvi. Kõik kuulavad huviga, mis veidlik ma olen, eks ju. Aga kui ma hakkan nagu, noh, räägin tõtt enda kohta, väljendan enda tõde, aga kui ma hakkan sulle tõtt näkku ütlema, mis siis on? siis sa ei saa enam lihtsalt kõrvalt vaadata. siis läheb nagu jamaks ära, sest et ütleme niimoodi, et ma ju, siis me ei saa enam rahulikult. Ja väga tihti inimestel ongi see, et alguses, kui meil kehtib ikkagi see materialistlik operatsioonisüsteem, see teine on esimene, teisest sõltub, siis me offerdame ennast teiste nimel, päästame teisi, süüdistame teisi, kannatame teiste pärast, ütleme, tõde näkku teistele. No ühesõnaga ikkagi asi käib kogu aeg ümber teise. Ja see teine, no sellise juhul ei saa rahulikult olla, sest ta on ikka suht sassis juba, see ligine juba on. Sest on. Ja. Aga see tuleb sellest, et see esimene operatsioonisüsteem, mis ei ole vale, see kõik on õige. Kui inimene sünnib, see juurdumisprogramm, see on sisuliselt juurdumisprogramm, sisse elamine ainestiku. Inimese puhul, ma sain ühel hetkel aru, et see on ka armastus, et ma elan kõigepealt sisse ainestiku. Ma õpin tundma seda, mis oli enne, kuhu ma sattusin. Sest see, siis ma saan muuta. Vaata nagu öeldakse, et sa saad muuta seda, millel sa oled lubanud ennast muuta.
See
siis... Jah. Et siis ei ole vägivald, sellepärast, et mina sain nagu teadlaste keskel, ma lasin neil sõita ennast tuumani välja ja peale seda nad võtsid mu kõik omaks, on ju. sest noh, on ju. Aga kui sa tuled kohe uksest sisse, hakkad kohe paugutama, siis ega see ei ole tore, no. On ju. Siis ise ei tea üldse, mis siin toimub, siis hakkad rääkima, et see on kõik vale ja see on kõik vale ja tehti kõik ümber ja teate. No see on ju väga alatu, eks ju. teised on tükk aega teinud elutööd ja sina tuled sealt uksest sisse ja ütled, et kus kõik on nõve, mis siin teete, ma teen nüüd kõik ümber, on ju.
See on ju hea juht, kes teab ja tuleb kohe ütleb, et määrus ei tule liiga, kõik tahab sellest.
Jah, jah. Jah. Nii et see on, jah, see on väga huvitav, et me tegelikult kiigume nagu mingis mõttes ennast vabaks, et kui ma julgen võtta omaks, siis ma saan ka vabaks. Et inimesel üldse ma olen aru saanud, et inimesel, kuna ta on teadvus, olen inimene teadvus, siis inimene lahendab asju läbi omaks võtmise, mitte läbi, ütleme, inimesel ei ole tegelikult õige nagu midagi kogu aeg nagu ära lõigata ja kuidagi ära lükata ja lahti lasta ja ära tuugata ja, sest et siis sa sisuliselt ajab nagu jumala ukse tagant minema, eks ju. Et see ei ole nagu tore, et inimese puhul tegelikult on hoopis vastupidi, et kui ta oma teaduses võtab kõik omaks võimalikult sügav ära tundmiseni, siis see saab lihtsalt vabaks. Noh, siis see vabaks saamine on nagu nii-öelda lihtsalt kaas näha.
Ja.
Et see on nagu huvitav, sest et ütleme, kõige väiksem osa inimesest on füüsiline keha, eks ju, kõige väiksem osa. Ja kui inimesed saadavad, panevad tanki selle vaese väikese keha, saadavad sõtta, eks ole, saadavad ta jumal teab, kus kohta, eks ju. Noh, jumal küll on ja see on ju väga alatu. Samal ajal kui inimese kõige võimsam ja suurem osa on tema teadvus, kus on tegelikult terviku potentsiaal ja sa võiksid lihtsalt läbi omaks võtmise ja teadvustamise nagu kõiki asju lahendada, eks? Ja. Ja siis see lahendamine ei võta ressursse, vastu pidi. Kui ma olen mingi asja omaks võtnud ja teadvustanud, siis need asjad lihtsalt asetuvad ise mu elus õigele kohale. Ma ei pea mitte midagi tegema.
See ongi see, et kõik loomud.
Jah. Et selles mõttes on jah, et see inimese potentsiaal on ikkagi väga võimas. Ja ma arvan, et need kaks aastat, mis meil nüüd tulevad, on väga olulised just selleks, et me saame nagu seda õppida tunnetama. Sest eriti märtsikuu. Märtsikuu on niivõrd tugev kalade kuu. Meil on seal kuus planeeti kalades. Saturn, Neptuun, Merkuur, Päike, Kuu, Põhjasõlm, kõik selline kalades tellium. Nii et põhimõtteliselt seal on võimalik kõik nagu sellisest vabanemisest, andumisest, leinamisest, kõikidest muutustest, no, kõik need kalalikud asjad, kus mingid asjad lihtsalt lõpevad. Võib tulla ka ühiskondlikul tasandil mingisugused muutusi. Kuidas teile endale tundub?
Kas 25 jaanuari või pidanud ala mingi tohutu planeetide joondumine?
Siin on kõik muud puutunud. Ma ei tea, sellest kindlasti võib olla midagi, sest et neid joondumisi on seal juhu aeg, aga...
Aga ma ei saa sellest, et sellest, kui planeedid joonduvad, aga võib-olla minul isiklikult ei joonu, siis see võib totaalne vastuolu olla.
Jah, selles mõttes ongi, et kui, see, no, nagu ma enne ütlesin, et kosmose tasandi tööriist on ikkagi hea kasutada enda jaoks. Sellepärast, et sa ise oled keset oma reaalsust, keset oma koodi, sa saad kätte kõik kogemuspuudutused, sa saad tekitada ära tundmise enda sees, eks ju, no, ja siis see tõesti nagu toetab sind. Ja loomulikult kõik, mis sinu reaalsusest toimub, mina olen ju ka praegu osa sinu reaalsusest, eks? Mille sa oled lihtsalt vabal tahtel mingil põhjusel endale siia zoominud on. Ja? Et no selles mõttes, et kui me võtame niimoodi, et kõik, mis meid väljas puudutab, on osa minu reaalsusest, siis on ju kõik väga hästi.
Me ei
võitle
selle vastu,
et
me
ja. Ja väga, väga tihti, miks teatud inimesi me ära tõrjume näiteks, ongi see, et kui minu reaalsusesse on ilmud siuksed inimesed või siuksed tegelased või siuke olukord, siis ma pean selle omaks võtma. Ja võt, siis tekibki see, et viiged ära, ma ei taha seda omaks võtta. Öelgi, et seda ei ole olemas, on ju. On, jah.
Mingi programm, et tööle ka teatud
see programm. No jah, sest et no, põhiline on see, et ma ju tean oma kõrgemas plaanis alati, et mina olen inimene, mina olen teadvus, minu ülesanne võtta omaks kõik see, mis looja enese teadvuseks peab saama. No, ja kas ma nüüd julgen omaks võtta? Kas ma julgen omaks võtta? Kas ma leian oma reaalsuses ruumi? Kas see lööb mul nüüd mingisugused endised positsioonid täitsa sassi, on ju? No, võtan siukse tüübi omaks ja siis ma pean kõik ümber korraldama. Oot. Viiged ära.
Järjest põnevamaks läheb,
jah. Sest noh, ütleme, jah, meil on ikkagi, ütleme, 2025 muudavad märki see Saturn, Neptuun, Uraan, Pluto ja Sedna vahetsid juba see aasta märki. No praktiselt kõik, ütleme, 2020. aastast kõik taevakehad on vahetanud märki. Nii et me oleme ikkagi jõudnud nagu täiesti uude reaalsuse nii-öelda kokkupaneku kohta. Ja see on lihtsalt väga huvitav.
Meil on seiklus.
elu on seiklus. Ja üldiselt ma ikkagi nagu näen seda kõige rohkem, et me oleme väljunud ikkagi sellest nii-öelda materialistlikust operatsioonisüsteemist, et sealt me oleme väljunud. Et, ja et mulle tundub, et me hakkame ikkagi, mida aeg edasi, seda rohkem hakkab muutuma oluliseks, nagu see, et aru saada, mida üldse tähendab olla inimene, kuidas kasutada oma inimeseks olemist, kuidas saada aru, noh, kes on inimene ja kuidas üldse nagu kohelda inimeseks olemist kõige paremini. No võt sellise, ja kuidas oma teadmust üldse nagu mõista ja kasutada ja kõik seda, kuidas oma reaalsust nagu käsitleda. Et need asjad hakkavad muutuma minu mõrst olulisemaks, oluliselt, kui nad varem olid.
No see ongi see, et tuleb nendest ühiskondriikprogrammidest välja, liigutav ise enda sistmesse, taevad tunnetada ja liigut oma teed.
Ja, ja see endale keskendumine või see enese kesksus on ka, kui see on ka niimoodi, et kui eelmises perioodis, kui oli see ratsionaalse mõistuse välja häälestamise periood, siis tõesti endale toetumine enese keskus oli liiga piiratud. See oli nagu egoism, et inimese jaoks oligi nagu see teiste keskne süsteem, nagu ma ütlesin, see ei ole vale, see oli juurdumisprogramm. Ja selleks, et teiste avardada oma teadust, oli see vajalik, et mitte jääda oma sellesse piiratud egopilti kinni, eks ju. Aga nüüd praegu, kui me oleme jõudnud sellesse avatud, ammendamatusse inforuumi, siis nüüd on meil vaja leida see ise endale tuginemine enam mitte egoismi pärast, vaid see on nagu nii-öelda ühendusloojas, see on nagu ära tunniste pärast. See on tugipunkti pärast. Meil tuleb tugipunkt tõsta enda peale. See on tähtis.
Enda vaimu
peale. Jaa. No me oleme looja teenistused, et ütleme, et inimene, olla inimene tähendabki, et sa oled oma enda looja investeering enese teadmusesse ja pole võimalik, et sa ei kohta investorit mitte kunagi. Ükskord ikka kohta. Ja no tuleb ennast valmis panna, eks ju.
Ja kui sa nagu endas usuda, et enda vabadab valmiseksud, et kõik võimalik.
Ja eriti tore on, eriti tore on see, kui saada sellest aru, et ma olen hoitud kogu aeg selle sama reaalsuse poolt. Et ühest küljest see reaalsus mind küll ehmatab oma seni tundmatute aspektidega, aga teisest küljest aga toetab, et see sama ehmatamine ongi tegelikult toetus, sest et see, ka see valu tähendab seda, et ära mine endast kaugemale, ära tee endale haiget, on ju, noh. See on see sama tule tüüpi häda. See on see sama asi. Ja, et see on nagu koju kutse. Koronšik oli ju ka. Koronšik oli ju ka enda koju kutse.
Et samamoodi nagu vanemad ei tohi oma laste, täiskasutu laste elu elata, et see on väga kiirelt tulemus, et see on tema seal teeb ainult kinni
tegelikult.
Jah. Siis ongi, et see lapse kasutamine, et sa ütled, et see kõikumisprotsess vaatab, et see on okei, mingi hetkel
jaa, et lapsi on tõesti väga tark kasvatada ikkagi algusest peale selle teadmisega, et nad liiguvad iseseisvumise suunas. Et mitte laps ei ole nüüd, ütleme, mingisugune vanemate pensionisammas on ju mingisugune vundamendi kivi, eks ju, mis jääb alati kohale. Jaa, kuule suur tänu, me oleme tõesti nüüd oma aja täis rääkinud.
Vett
ja nüüd jätkame pidustustega.
Aitäh!
Aitäh!